Be seated.
Gothuk boya futhi Globe Soko. Ngiyabonga ukuthi sinaleli thuba futhi manje ukuba sikhonze inkosi. Futhi emva kokunihlalisa isikhathi eside kangako izo lebusuku, ngizwa ukuthi ngeke kwaba kuhle ukunihlalisa isikhathi eside futhi kulobusuku. Emuva nje lapho ngilalele umfowethu esibambisene ongowakithi enkosini osanda kuvela eIndiana ushukunyezwe yiphupho. Akakaze abe seShreveport ngaphambili empilweni yakhe. Kodwa waphupha ngobunye ubusuku ukuthi uza eShreveport hhayi ngemoto yakhe, futhi ufika noma afike ndawo ndawo ebandleni lapho engangikhuluma khona. Wathi emva kokuba sengishumayelile futhi ngakhulekela abantu abagulayo ngathi kukhona okuzokwenzeka, wathi wabuya ngosuku olulandelayo. Wayesethi wayesazi isakhiwo ukuthi sasibuya kanjani. Wathi kwakukhona ihholo ledolobha ngaphesheya kumgwaqo, kodwa abazange bahambe bayongena ehholo. Kuthi kwakungapha esakhiweni endlini yamatshe eyayinephiko kuyo nendlu nje ibekwe kanje. Futhi umfana ongumphuphi, ngiwabonile amaphupho akhe futhi ngiyazi ukuthi aqinisile. Futhi wathi wayesethi kwase kuthi ngobusuku bokugcina ukuthi ngangikhuluma futhi ngikhulekela abagulayo, ngase ngithi kukhona okuzokwenzeka futhi kwezwakala njengokuduma kwezulu. Futhi wathi abantu baqala ukudazuluka. Wayesethi lapho izulu liqala ukusa, awu wathi kwenza iphimbo futhi kuqala ukukhuluma. Futhi lokho kukhuluma kwakuqhubeka ngalamafastela anezibuko eziphanjaniswe nezinsimbi, amafastela phezulu lapha ufika inkazimulo kaNkulunkulu ingena esimweni sensika yomlilo. Akakaze ayibone, usizwile esikhuluma ngayo kodwa akakaze ayibone. Futhi wathi yayilapho ingena ngefastela phezulu kanjalo, futhi yabumba lokho kukhanya njengoba nibona isithombe khona impela ngaphambi kwezethameli lapha. Wayesethi bekundindizela into ethize, wayesethi ngama ngase ngithi lo nguJehova uNkulunkulu. Wayesethi wakhunjuzwa ngenkathi kucatshangwa ngayo, ngenkathi uMose ebiza wakhipha abantu eGibhithe base bethi akukhulume uMose futhi kungabi nguNkulunkulu ufuna sife. Wathi wonke umuntu wayelele kuyiphansi lendlu, izandla zabo ziphakeme bedazuluka. Wathi wayedazuluka naye inkosi uNkulunkulu, ngiyakuthanda ngiyakuthanda, nomkakhe wamnyakazisa futhi wamvusa. Ngibona ehle ngesikhala sezihlalo khona manje umfoti Jackson owayengumshumayeli wama-Methodist kuqala. Futhi wayephazamiseke kakhulu waze wehla, futhi wathi ngenkathi engena wayeshaqeke kakhulu ngayo impela indlela ayekubone ngayo ephusheni. Angazi ukuthi kuchaze ukuthini inkosi ngifihlele khona. Kodwa kukhona obekungenzeka, ngibona ukuthi umfoti Jackson wakuphupha lokho. Ngimazi njengeqotho ngempela, indoda ngempela, inceka kaNkulunkulu. Futhi ngiyazi ngaye ephupha amaphupho eza kimi nenkosi inginika incazo iyofana nje ngokuphelele kanjalo. Ngisho nase ngesinye isikhathi ukuya kwami e-Arizona wayenephupho lakho. Futhi uphazamiseke kakhulu, ukanye nomkakhe umlethile uzoba ngumama khona manje, nokuyiyona ndlela kuphela ayengahamba ngayo kwakungendiza. Wayengenapini wokuza futhi omunye umnika imali. Futhi ngakho kuthe nje kwasebenza ngokuyimfihlakalo, ngakho ikhona into ebingenzeka sethemba kanjalo. Asazi nje ukuthi inkosi izosihlinzeka ngani. Manje siyabonga enkosini ukuphila osukwini esiphila kulo ngaphambi nje kokufika kukaJesu. Njengoba ngishilo ngaphambili, isikhathi esikhulu kunazo zonke kuwo wonke umlando. Ngingaqoka ukuphila khona manje kunanoma isiphi esinye isikhathi emhlabeni. Ngiyabona lapha phambi kwethu futhi kulobusuku umngani wami olungileyo umfowethu Dawu. Ngeke ngamphathe holo kulokhu kusa. Umfowethu Dawu uneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nantathu ubudala namhlanje. Ubosiseke kanjani? Unikela impilo yakhe ende enkazimulweni nasodumweni lukaNkulunkulu. Unamashumi ayisishiyagalolunye nantathu namhlanje. Usuku oluhle lokuzalwa kuwe mfowethu. Futhi ngiyazi phandle phansi ezweni jikelele lapho belalele khona kulo busuku bafisela nomfowethu Bill Dow usuku oluhle lokuzalo ungumngane wamathe nolimi impela ka Oral Roberts abaningi usize abaningi endleleni yevangeli nakho konke ungumngane wethu omkhulu ngiyajabula ukubona umfowethu man lapha omunye umshumayeli wamamethodist wasindiswa futhi wabhaphathizwa ngomongcwele nasegameni likajesu kristu ohlezi lapha ungofuthi omunye walabo esibambisene nabo base-indiana futhi ngiyaqonda ngumfowethu Hickersons ohlezi lapha eduze kwakhe omunye wabadikoni base-jeffersonville indiana balalele enhla lapho kulo busuku futhi ngiyaqonda ukuthi umfowethu Willa omunye wabadikoni balapha ndawo futhi angikamabili nje okwamanje omunye bamkhomba ngeminwe ngale futhi ngizombamba emva kwesikhashanyana uhlezi ngale le ngakwesokudla yebo umfowethu Banks uthi uma ulalele kulo busuku umfowenu ube lapha izolo ebusuku ngimbonile lapho ngiphuma umfowethu Lyle ufakazi kaJehova lonke iqembu laphenduka uLyle wangeniswa ngenxa yombono wenkosi uLyle wayehlezi esikebheni lapho ngalolo suku ngenkathi ngosuku ngaphambili watshelwa ukuthi kukhona okwakuzokwenzeka mayelana nokuvuka kokuphila wayengufakazi kaJehova wangempela naye kodwa ngalokho kusa ehlezi lapho edoba futhi wabamba wayenelibanzi elikhulu elidala leyo fashion yaseKentucky niyazi ihoko elikhulu nencane inhlanzi encanyana yaligwenya futhi wavele nje wadonsa izimbobo zokuphefumula izibilini nakho konke kwaba ngaphandle wayiphosela laphaya emanzini encane inhlanzi yelanga encanyana wayesethi awu mfo omncane udubule isivimbo sakho sokugcina umncane ujanquza ngasemanzini wafa umoya ovunguzayo wawuphephetha wenyukela eminduzeni yasechibini futhi ngayizolo ngihlezi ngathi umoya ongcwele ungitshela ukuthi kuzoba khona ukuvuka kwesidalo esithize esincane mhlawumbe kuzoba khona umthinyane uma sengibuyela ekhaya ngoba nje ngenkathi sizama ukumba isitupho senhlanzi umfowethu uthi nami olalele kulo busuku intombazanyana yami intombi ehlezi lapha ethembisene naleli sosha eliwuswahla ngiyalibona iyenyuka yathi baba yona nenye intombazanyana athi si manje noma ubani angaba nanoma iluphi uhlobo lwesilwane esifuywayo abasifunayo kodwa ngempela angelithandi ikati ngakho noma akukho Brenham ngakho siyathi oh sithole ikati elidala elihluphekayo phandle lapha baba lidla into ethize futhi ukhona olidlise uphoyizeni livuvukele yonke indawo yathi baba lizofa khona manje singalithola iphokisi elincane bese siligcina izinsuku ezithi azibe zimbili ngathi ake ngilibone ikati awu ahamba landi ikati ngabona ukuthi kwakuzokwenze njani ngakho nginika ibhokisi futhi ngakusasa ekuseni wawukhona cishe imthinyane cishe eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili lapho niyazi ngakho umfanyana wami uJoe wacosha elilodwa lawo wase elipitshiza wase elithanqaza phansi futhi nje umfo omncane elele lapho eyaluza ezungeza walibulala ngase ngithi kumfowethu Lyle umfo wabo ngathi niyazi kungahle kube ilo umthinyane omncane ovuswayo njengoba siyibonile inkosi yenza izinto umfowethu Lyle musha nje endleleni umoya ongcwele wawusanda kumtshela nje ukuthi wayeganiwe nokuthi wayenzeni nobubi ayebenzile izinto ayezenzile wayecabanga ukuthi umfowethu Banks wayengitshela lezo zinto kodwa ngenkathi umkhipha ngempela futhi wamtshela ukuthi wayenzeni ngobunye ubusuku ngaphambili lokho kwaba kukhulu kakhulu kuye akakutholanga Wase kuthi ke ngokuso kulandelayo ngenkathi sidoba ubusuku bonke nezinhlanzi ezincane sasibamba ezinye senzela isicupho kodwa wavele waphosa leyo nhlanzi encane emanzini idikizela iphenduka ikhwaquzela cishe uhafu wehora sasihlezi lapho futhi ngangathi mfowethu Lyle dedela inhlanzi igwinye ihuku lehle njalo liyongena esisweni sayo niyabo Ngathatha udobo iflyi lapha uluthi khwaba ngale isitopho siphume kanjalo masinya nje lapho iluthinta ngathi bese ke uyibamba nje bese uyayingenisa ngathi yona ungayidonsi uyikhiphe kanjalo ungayigwinyi wena ubambe inhlanzi wathi awu wayenolubanzi udobo olukhulu oludala lulengela ngale wathi yilendlela esikwenza ngayo kanjalo Ngakho kwathi nje cishe ngaleso sikhathi ngezwe into ethize yehla esiqongweni sentaba phezulu lapho isinguvunguvungu sifunguza sizungeza sizungeza nansi yehla kanjalo nomoya kaNkuluNkulu wehlela phezulu kwesikebhe wathi sukuma ume ngezinyawo zakho wathi khuluma kuleyo nhlanzi efile uthi ngikubuyisela ukuphila kwakho Naleyo nhlanzi encane yayikade ilele lapho uhafu wehora nezibini zayo zisemlonyeni wayo nezimbobo zayo zokuphefumula. Ngathi inhlanzane encane uJesu Kristu ukunika ukuphila kwakho, phila egameni likaJesu Kristu. Ilokhu ipaquza ngomhlane wayo futhi yasuka yehlela emanzini ngelikhulu ijubane. Wethu Lyle ngabe ukhona lapha ndawo na ngingikubonile izolo ebusuku. Noma ngabe ungaphakathi ngaphandle noma ngabe ukuphi phakamisa isandla sakho uma ngingahle ngikubone. Nithini ebhala oh yebo phezulu le uvulande ungaphezulu emafasteleni emuva lapho ileyo ndoda ufakazi kaJehova. Wathi mfowethu Branham wayejabule ngokweqile wathi kuhle kuhle ukuba lapha akunjalo na wathi ngabe ucabanga ukuthi lokho bekuchaza mina lokho ukuthi ngibizele unhlanzi encane yathi usidubulile leso sivimbo sokugcina wathi lokho bekusho ukuthi ize kimi na Ngathi cha cha ukuqinisa nje waphatheka kabi ngakho awu siyahambe futhi uyazibona lezo zinto zenzeka wazi manje cabanga nje kwakungokukhombisa ini na nganginesiningi isifo esincane sokukhonkobala kwabantwana ohleni lwemikhuleko yami ngisikhulekela kodwa lapho sekufika umbono kwakungowenhlanze encane endala ethi ayibe ngaka cishe engamayitshi amabili ubude noma amathathu kwakubuyeka sengathi iwuku lalilikhulu lilingana nenhlanzi kodwa okwakuyikho kwakungukukhombisa wena ukuthi uNkulunkulu ubuka ezintweni ezincane futhi niyabo olunye usuku ngenkathi abanochoko babelele yonke indawo ezweni wasebenzisa amandla akhe wase ebeka isiqalekiso emthini Uqala ukubona ngenkathi kwakukhona abantu belele yonke indawo bedinga lawo mandla okuphilisa. Kodwa niyabo wayefuna ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu phezu kwayo yonke into noma ngabe kuncane noma ngabe kukhulu noma ngabe kuyini. Usenguye uNkulunkulu phezu kwezinto zonke konke okudalweyo. Ngakho siyamthanda ngoba lokho kusinika ukuba sazi uma ekhathalele ukukhuluma nezwi lokuphila enhlanzini eyize encane ilele lapha ifile emanzini uhafu wehora angakhuluma ukuphila ngempela ngelinye ilanga kubantwana bakhe akunandaba uma umzimba wakho ungasengaphezulu ngisho kwesipuno esigcwele uthuli uyokhuluma futhi siyomphendula ngolunye usuku uNkulunkulu okhathalele yonke into konke esikwenzayo konke esikushoyo yonke into ukhathalele Manje sikhothame samakhanda ethu ndawo zonke. Angazi manje ngaphambi kokuba sikhuleke uma kukhona noma ubani kulo busuku okhathalele yena. Kodwa nokho awunazo izindawo zakho ozigodlele elinye izwe lapho esizombona khona. Niyazi ningeke nangena ngaphandle kwezindawo enigodlelwe zona. Futhi anikazenzi okwamanje kodwa nithanda ukukhunjula emkhulekweni manje ukuthi yonke into izilungiswa phakathi kwenu noNkulunkulu kulobusuku ungasiphakamisa nje isandla sakho uzothi ngikhumbule Nkosi na umvumele nje abone isandla sakho uNkulunkulu siphe khona Baba wasezulwini njengoba sima kulobusuku phakathi kwabaphilayo nabafileyo Nalezi zinto okwenzekayo ngalezi zinsuku ngifihlakala impela zingezifihlakele kodwa uNkulunkulu uyazi noma ziyiqiniso noma cha. Wena ungumahluleli oqinile wamazulu nomhlaba. Futhi sisho lokhu Nkosi ukuba nje sikhuthaze abantu ezinye zezinto sikhombise zona ukuze bakhuthazeke ukuba bakuthande futhi bakukholwe bakukhonze. Nokwazi ukuthi akunandaba ukuthi isenzo sincane kangakanani, sihle noma sibi, uyasibona. Ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi uzobusisa zonke lezo zandla kulo busuku nomphefumulo nomoya obangele ukuba leso sandla siphakame. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi lobu kuzoba ngobusuku ukuthi izindawo ezigodlelwe bona zizokwenzelwa lelozwe ngaphesheya komfula siphe khona. Hilisa abagulayo nabahluphekile Nkosi ndawo zombili lapha konke ngaphandle ezweni lonke lapho ukusakaza ngamafoni kungena khona. Busisa labo abaphandle lapho ongasindisiwe abasuka le eCalifornia kuya eNew York, ukusuka eCanada kuya eMexico. Siphe Nkosi ukuthi wonke umuntu phansi okuzwakala kwephimbo lethu kulo busuku bazosindiswa ezonini zabo, baphiliswe ekuguleni ngenxa yobukhona bakho bobuNkulunkulu. Nalono wethu mfowethu Jackson ondize esuka le ezansi lena izinkulungwane zamamayela lapha ukuba abe lapha ngoba into ethize ngokuxakile yashukumisa inhliziyo yakhe. Futhi bayophupha amaphupho futhi babone imibono. uNkulunkulu othandekayo, wena ukugcine kuyimfihlo kimi ukuthi lokhu kuchaza ukuthini angazi. Kodwa uma uzosivakashela Nkosi, lungiselela izinhliziyo zethu manje ngalokho kuvakashelwa ukuze sibe phansi kwamathemba. Singazi ukuthi uzokwenzani futhi singazi uma wethembise ukusivakashela ngaleli phupho asazi. Kodwa si nje sicaphuna lezo zinto ukuthi siyaqonda ukuthi wethembisa ukuvakashela abantu bakho futhi siyakhuleka ukuthi uzozenza wena uqobo ube nguwe ngempela kithi lapha.
In the name of Jesus Christ we ask it. Amen.
Egameni lika Jesu Christu siyacela amen. Manje kulobu busuku emva kokunihlalisa isikhathi esidi kangaka izolo ebusuku nakulokhu busa futhi ngithe ukusha izwi kancanyana. Nginophisa omncane wezinwele nginazo ngizifaka phezu kwempandla yami endawaneni lapha uma ngishumayela, kodwa ngizikhohliwe kulesi sikhathi. Nalo moya uvunguza ungena ngalamafastela uqale kunginika ukusha izwi okuncanyana. Ngangivame ngangidingeka ukuthi ngivale imihlangano, kodwa selikho ngathola lokho manje akusangihluphi neze, ngivele ngiqhubeke nje. Futhi ngizikhohliwe futhi ngithi ukukuzwa, ngakho imikhuleko yenu izobongeka. Futhi manje lezi izinkonzo ezimbili usuku nosuku ukuthi ukuthi ukuthola niyazi uma nithola inqwaba yamamayela ungakusho. Ngakho manje kini nabantu abaseCalifornia nangaphandle eArizona, sonke sithumela imikhonzo esizweni sonke. Umfowethu Leo neqembu elilinde enkosini enhla ePrescott, niyamenywa manje nani nonke bantu abazungeze iPhoenix. Iviki kusukela kulobusuku sizoba ngale eYuma eDilini. Bebawathengise onke amathikithi abo lapho futhi bathola ihholo elikhulu ngokuthe xaxa futhi abakwazi ukubeka abantu. Ngakho fikani ngaphambi kwesikhathi nonke ukuze ningene. Sizobekeza siqhubekela eLos Angeles ukusuka lapho ngomsombuluko olandelayo ngesonto elizayo ngesonto ebusuku. Futhi ngakho sibheke ukunibona nonke lapho. Izibusiso zikaNkulunkulu ezicebile aziphumule phezu kwenu nonke. Nginina niseNew York, nani enizungeze enhle Ohio, nezindawo ezehlukene masinya. Ngifuna ukushumayela umlayezo ukuthi umkhondo wenyoka, isilwane ekuqaleni nesilwane egcineni, eTabernacle. UBhili uzonithumelela inothi lalokho ukuthi ngizokhuluma nini ngoba ngenza lokho eTabernacle, ngoba kuzoba okungenani ngamahora amane noma ngaphezulu ubude. Ngakho manje ngakho ngifunani nalapha lapha nanoma yikuphi lapho enikhona manje ukuba niphenye encwadini kaJobe. incwadi xake ngempela ukushumayela kuyo kodwa nje ngifuna ukusebenzisa amanothi ambalwa lapha manje. Bese kuthi-ke kusasa ekuseni lapha eTabernakele kuzoba khona izinkonzo zikasonto sikole. Siqala lapha ngasikhathisini na ligamenxe elesishiyagalolunye. Bese kuthi-ke nginenhlanhla yokukhuluma lapha futhi kusasa. Nenkosi Thanda bengifuna ukukhuluma ngendaba uma ithanda manje njengoba bengitadisha kule ntambama ukunikhombisa ukuthi yinye kuphela indawo uNkulunkulu ayohlangana khona nomkhonzi. Kuphela futhi nganitshela ukuthi leyo ndawo iyini nokuthi lini igama laleyo ndawo lapho uNkulunkulu ayohlangana khona nomkhonzi. Bese kuthi-ke kusasa ebusuku ngizocela usizo. Lokho ngokuthi okwenkonzo yokuphilisa. Futhi ngifuna inkonzo yokuphilisa eyenziwe yaba yifashion endala. Futhi uma inkosi Thanda ngifuna ukukhuluma ngendaba engethusile namhlanje ngenkathi umfowethu Mo nami besikhuluma phandle ndawonye abazalwane bami abayigugu besixoxa ngemibhalo nokuthi bekuthandeka kanjani ukuba nalawo bafowethu njengasezikhathini zakudala. Futhi uthe uyazi mfowethu Branham ngonke ukushumayela oke wasenzela khona lapha eShreveport iwundu nejuba wawungomunye wemilayezo egqame kwedlula yonke owake wasethulela yona lapha eShreveport. Wathi ngiqagele ngumlayezo wakho okhandla nayo kakhulu kuwe namhlanje awukaze ufike kowodwa kanjalo. Uma ngegeja lowo ngegeja umlayezo wami. Uthando luyiwundlu lami elifayo elithandeka igazi lakho eliyigugu lisoze laphela amandlalo uze kuthi lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiwe lisindiswe kube lingabe lisona. Selokhu kwathi ngokukholwa mawubona leyo mfudlana izilonda zakho eziwuvezayo uthando lokuhlenga beluyindaba yami futhi liyoba yiyo ngize ngife. Kusasa ebusuku uma kuba yintando yenkosi ngifuna ukushumayela ngendaba ethi emaphikweni ejube elimhlophe njengeqhwa. Kusasa ebusuku inkosi yehla isemaphikweni ejuba lokho kungukuthi uma inkosi Thanda iphimbo lami lingabi libi kakhulu. Manje ngakho sikhulekeleni manje-ke ngifuna umhlangano womkhuleko oyifashini endala njengalowo esasinawo ekuqaleni. Akukho kubona okufihlakele nje kunikwe wonke umuntu ikhadi ofuna ukukhulekela. Manje ufanele ube nekhadi ngakho yibani lapho ukuze uBhili akwazi ukuninika ikhadi futhi aligcine lilayinile. Uma ningakwenzi lokho abantu balokhu nje bephinda idabuli futhi baphinde idabuli futhi baphinde idabuli futhi awukho kuphela emgqeni. Uma ubani ongaba nekhadi ngifuna umfowethu Jack ukuba ame ngakimi emgqeni omkhuleko njengoba uvamise ukukwenza nomfowethu Brown ukuletha abantu kimi esikhundleni sika Billy Paul. Ngifuna umugqa omkhuleko oyifashion endala uthi nje sizokhuleka ngendlela esasenza ngayo eminyakeni eyedlula. Ngiyajabula kulo busuku ukuba nomunye umfowethu obambisene nathi nje. Ngiqalazile ngase ngiqonda-ke futhi ngambona emizuzwini embalwa edlule umfowethu Gordon Lindsay. Ungomunye wezingwazi ezindala wayenathi kudala. Enza umsebenzi omkhulu ebhala ngomshini, ubhala incwadi yami ngomshini manje iminyaka yebandla eyisikhombisa. Sethemba ukuba nayo isilungile futhi izimpawu eziyisikhombisa. Uma kwenzeka eyifunda leyo ngaphambi kokuba ayibhale ngomshini, sizoba nengxoxo yesayensi yezenkolo. Ngiyayizwa nje iza. Kodwa uyazi ukuthi angisuye usiyazi wezenkolo ngakho. Kodwa sibheke ikusasa ebusuku. Uma ukhona mfowethu Lindsay, yiba lapha kusasa ebusuku uma ukhona uthi gqi futhi ube kange nathi emsamo okumhlangano omkhuleko owenziwe ifashini endala. Bangaki abangathanda ukubona omunye wezingwazi ezindala futhi lapho esenyusa khona abantu. Lokho kuzoba kuhle. Manje letha ugulayo wakho nohluphekileyo kusasa ebusuku ngaleyo nhloso-ke. Manje uma unayo incwadi kaJobe, ivesi lamashumi amane nambili noma isahluko samashumi amane nambili namavesi ayisithupha okuqala esahluko samashumi amane nambili kaJobe iqaka impela mfowethu Ted Dudley uma ulalele kulo busuku ngale Phoenix uyakhumbula wena nami sixoxa ngesinye isikhathi cishe iviki noma amabili edlule futhi sabhekisela kulokho ngakutshela ngelinye ilanga lokho kuyoba indikimba kimi futhi ngifuna ukuyisebenzisa kulo busuku. Wayesephendula uJobe wayeseyiphendula inkosi wathi lalelisisane kulokhu kufunda manje. Ngiyazi ukuthi ungenza konke alinako ungatshazwa vinjwa lakho. Ngubani ositheza iziluleko engenakwazi na? Ngikhulumile lokho ngingakuqondanga izimangaliso ezinkulu kunami ebe ngingazazi. Ake ungizwe, ngiyakucela kukhulume mina, ngiyakukubuza wena ungiphendule. Ngikuzwile ngokuzwa kwendlebe kepha manje iso lami liyakubona. Ngakho ngiyazilahla ngiyaphenduka ngisothulini nasemlotheni. Manje ngifuna ukuthatha indikimba kulelo vesi lesihlanu. Ngikuzwile ngokuzwa kwendlebe kepha manje iso lami liyakubona. Inkosi ayibusise izwi layo. UJobe, ake sithathe okuncane kwempilo yakhe. UJobe wayengumprofeti. Wayengumuntu owayephile emuva iBhayibheli ingakalotshwa. Bekucatshangwa ukuthi uJobe ngenye yezincwadi ezindala kunazo zonke zeBhayibheli ngoba yalotshwa uGenesis engakalotshwa. UJobe, leli qhawe elikhulu nomprofethi, wayeyindoda enamandla ngosuku lwakhe. Akungabazeki ukuthi wayekhuliswe futhi wakhonza inkosi yonke impilo yakhe. Futhi wayephile impilo ebuqhawe ngempela kubantu. Bonke babe nokumhlonipha. Kodwa wayefika endaweni lapho ayibiza khona lapha ukulingwa inkosi. Kodwa ngithanda ukusebenzisa igama ukuhlolwa inkosi. Futhi ngeqiniso yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele kuqala ihlolwe, ivivinywe, umntwana oqeqeshiwe. Bese kuthi ke uma ukuhlolwa kuba likhuni futhi sicabanga ukuthi kulikhuni kakhulu futhi singayikulalela sinake khona ke wathi siba ngumntwana wesihlahla futhi singabe ngumntwana kaNkulunkulu ngoba akukho lutho olungagudluza owangempela umntwana kaNkulunkulu ozelwe ngokusha asuke kumzali wakhe niyabo uyingxenye yakhe ungeke usakuphika uziphika wena uqobo. Niyabo ubenesipiliyoni uqeqeshiwe wahlolwa futhi manje lo muntu engumprofethi wayenokufinyelela emseni kaNkulunkulu kodwa uJobe wayengenaBhayibheli lokuba alifunde iBhayibheli lalingakalotshwa ngaleso sikhathi kodwa wayenokufinyelela kuNkulunkulu ngesambulo nangombono. Lokho awungaphambi kokuba iBhayibheli lilotshwe. Manje sithola ukuthi futhi sithathe okunye kwempilo yakhe, inkathi uNkulunkulu embusisa futhi wamenza umuntu omkhulu. Ngani ngisho wonke umuntu wayemhlonipha, nje nasekuhlakanipheni kwakhe wayesebe mkhulu kakhulu. Ukuphefumulela kwakhe okuvela kuNkulunkulu wakumqinisekise ukuthi uyinike kaNkulunkulu. Kucace kakhulu kwaze kwathi abantu bevela ndawo zonke ukuzomuzwa. Kwasekuthi ke uSathane useqala ukumangalela lowo muntu. Futhi leyo ndlela ayenza kuyo yonke inyeko kaNkulunkulu ephefumulelwe. USathane ulapho njalo kuba amangalele ngakho konke akwenzayo okungalungile. Futhi manje ezithola impilo yakhe nezivivinyo nokukholwa kwakhe okukhulu. NoJesu ngenkathi efika emhlabeni wabhekisela ekukhuthazeleni kukaJobe. Wathi anifundanga yini ngokukhuthazela kukaJobe na? Ukukholwa kulindela ngokukhuthazela izwi elithenjisiwe ukuba ligcwaliseke. Manje siyaqaphela lapho ukuthi uJobe emva kokuba esedlule ezivivinyweni zakhe zonke izinhlupheko zakhe wayenomndeni othandekayo basuswa kuye wayenempilo enhle yasuswa kuye yonke into eyayingeyakhe kulokhu kuphila yathathwa futhi wahlala ezaleni nodengezi enwaya amathumba akhe ngisho nakunkosikazi wakhe uQobo wakhuluma wamelana naye wathi awumthuki ngani uNkulunkulu ufe na wathi ukhuluma njengomfazi oyisiwula wathi inkosi iphile inkosi ithathile malibonga igama lenkosi manje usathane wayekhuphukele phambi kwankulunkulu ngoba wayekwazi ukuza phambi kwankulunkulu futhi wamangalela amakristu noma amakholwa sonke isikhathi ngakho wamangalela uJobe ngezinto eziningi futhi wathi uJobe isizathu sokuba akhonze uNkulunkulu ngoba yonke into yayimzela kahle kodwa wathi uma uzongidedela nje ngibe naye ezandleni zami ngizomenza akuthuke ebusweni bakho ngifuna niqaphele ukuthi ithemba uNkulunkulu ayenalo ekholweni niyabo ngamanye amazwi uNkulunkulu wathi kuJob noma wathi kuSathane kanje ungeke ukwenze ungumuntu olungileyo olungisisiwe ungumuntu olungileyo akekho onjengaye emhlabeni wonke umuntu onjepho ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe wayezothi esitheni sakhe ngeke uyami iphelele kakhulu akekho omunye umuntu emhlabeni onjengaye ukuba kuphela besingaba yilolo hlobo lomuntu uNkulunkulu obengasethwesa lelo themba owazi ukuthi asizukuthwista ezwini lakhe noma kubuyena noma ngayiphi indlela hlalani ngo futhi angabeka ithemba lakhe kithi manje uJobe wayengumuntu owayeyenza imiyalo kaNkulunkulu ngakho konke ncamashi noSathane wayekwazi lokho kodwa wathi uma uzomdedela nje ngibe naye ngizomenza akuthuke ebusweni bakho ngakho uNkulunkulu wamtshela wathi manje usezandleni zakho kodwa ungayithathi impilo yakhe futhi uSathane waze ngisho weluleka wafika lapho angafika khona ngalokho wathatha wonke umngane nayo yonke into ayenayo kisho impela yonke impilo yakhe kodwa akayithathanga impilo yakhe kodwa uJobe wayelokhu ebambelele eqhubeka ngqo kwakungekho ukubuyela emuva niyabo uma indoda noma umuntu eke ngempela wafike waxhumana noNkulunkulu nalokho kwangoqobo kukholwa okwembuliwe ukuthi uNkulunkulu unguye akukho lutho akukho sikhathi akukho ndawo engake ize yehlukanise leyo ndoda noNkulunkulu wayo ngikholwa ukuthi kwakunguPawulo owathi akukho mbango akukho ndlala akukho zingozi kanjalo akukho zidalo eziphilayo noma ukufa kumbe noma yini engasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu Ngilise owehange ngokuphephile kuye ngoba wagcotshelwa kulokho kuphila. Kodwa uSathane wayecabanga ukuthi wayengamthwista amjikise kancanyana futhi ambophe ngozankosi bese emenza ukuba akwenze. Kodwa niyabo uJobe isambulo sakhe esiphelele sikaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wayengubali nokuthi uNkulunkulu wayemthanda kanjani walinda akulandaba ukuthi mininingwane yini eyayikhona walinda ukukhola kwakhe ukuba iqiniswe ngoba wayebambelele ngqi kuNkulunkulu isambulo engikhulume ngaso izolo ebusuku manje uma abantu abagulayo osendlini abantu abakhubazekile noma nina elinesidingo sikaNkulunkulu uma ningathola lolo hlobo lwesambulo ukuthi nilungisisiwe uma ngempela nilungisiswa ekuceleni into eniyicelayo futhi nikholwe ukuthi umvuzi walabo abamfunisisayo ayikho into engake ize inehlukanise nalokho kukholwa okugciliswe kini okwehange Niyabo kodwa kuqala kufanele kwembulwe kini umunye uyafika esikhathini esingeside sedlule iqembu lendoda amanye awo alalele kulo busuku futhi angitshela athi ngangilokhu ngiwatshela mbani eKentucky kuno oyela uoyela uphansi lapho ngangazi ukuthi wawukhona ngangiyubonile embonweni Awu umfowethu Demos abahambanga isikhathi eside emva kwesikhashana egcineni bathi emva kokuba iTexas ingene bathi manje siyehla ngathi fanele ngabe kudala nahamba kodwa abakwenzanga Demos wathi ngenza elikhulu iphutha kulokho ngokungakwenzi lokho mfowethu Branham ngathi uma ubuhambile waya ezathi lapho ubuyoba nakho konke awu abakulalelanga Kwase kuthi okokuqala kwase kuthi ngaphambi kokuba sisuke ngalowo busuku indawo lapho esasine lanti khona umoya ongcwele wangikhombisa ufa olukhulu emhlabathini futhi kulolo kwakugcwele uoyela nalona othichima eKentucky wawuyimibhede emincane nje kaoyela ababe pumpa kuyo kodwa lona uvela emgobhozweni omkhulu ngase ngithi mfowethu Demos ulapho Nakubahamba uyo uhlwaya yehla usitshele ukuthi ukuphi umthombo kaoyela ngathi oh gaga ka niyabo asisebenziseli ezentengiso isiphiwo sikaNkuluNkulu gaga wayangitshela ukuthi wawukuphi kodwa angina sidingo sawo ngakingeke ngaba nakho ngisho ukukholwa okwenele kokumbuza niyabo uma nganginesidingo sawo ngikholwa ukuthi ngangingambuza wayezongitshela kodwa kuqalani yabo izimbangela zakho nezimpokophelo kuzofanele kube kahle ufanele ube nezizathu zalokhu uNkulunkulu akakuniki lezo zinto ngoba nje uzicela uthi ngeke wahlela ngokukholwa ngaphandle uma kukhona impokophelo yangempela kulokho ukuba sentandweni kaNkulunkulu yabo uma ufuna ukusinda ufuna ukusindelani Niyabo uma ufuna ukuphiliswa sizathusini sokuba ufune ukuphiliswa umtshelani uNkulunkulu ufuna ukwenzani ngempilo yakho uma usuphilisiwe niyabo uzofanele kube ufanele ube nembangela nepokophelo futhi izofanele zibe ngezifanelekile ngokwentando kaNkulunkulu futhi kulapho ke ukukholwa kwembulwa khona kuwe noNkulunkulu ngomusa wakhe obukhosi ubeka lokho kukholwa phakathi lapho sekuphelileke Niyabo manje niyabo manje ukwenza lelo zwi libe iqiniso ngenkathi abazane befika lapho bane omunye umfo waya ngale wasethenga isikhayeke sento wase ethengisa imiqasho wase ekhohlisa omunye ngapha ngathi uyabo ngekusebenza manje ukwenza nje isiprofeto sibe yesiqinisileyo phakathi kwamayadi ayikhulu kwalapho lawa indoda ayegubha khona umthombo wawo enye indoda yanqomana nempophoma enkulu futhi ulapho imiphongolo kaoyela engamakhulu ayishumi nanye ngohafu osuku noma okuthize noma okunye okufana nalokho usalokhu uphuma kuwo impela lowo mgobhozo omkhulu kodwa nje ukwenza isiprofeto izwi elashiwoyo ukuthi wawulapho wawulapho yonke eminye yayo yacishe yomonkwe ndawo zonke eKentucky yonke iziziba ezincane baziphampa isikhashanyana base behamba kuphela ungutichima kwalesi niyabo kodwa ngenxa yobugovu obangena phakathi kwakho izimpokophelo yayiyiphutha ukusayina isikhayeke sento kwakuzoba kanje kanti babethembise ukuthi babezokwenzela umbuso kaNkulunkulu kodwa ubukeka sengathi kungokwabo niyabo futhi ngekusebenze akukho nto ekugovu eyosebenza izimbangela zakho nezimpokophelo kufanele kube ncamashi kuphelele kahle khona ke unokukholwa ukuba ucele uma izinhliziyo zethu zingasilahli khona ke sinethemba niyabo niyabo sifanele sibe nethemba ifuna lokhu kuye ekuhlonishweni nasekudunyisweni kaNkulunkulu khona ke ukukholwa kunomgudu okuzongena kuwo uma kungangeni khona ke unokwengqondo ukukholwa kwezihlakaniphi futhi akusikho ukukholwa kungokoqobo okuvela kuNkulunkulu lokho kukholwa kokuhlakanipha ngeke kukufikise endawo kungahle kukutholele amadlingozi kodwa ngeke kukutholele ukuphiliswa okubhekile ngakho uJobe ezihlola yena enokukholwa kwangoqobo uNkulunkulu ayemphe khona ukuthi wayelungile ukuthi wayekwenze konke uNkulunkulu ayemdinga ukuba akwenze manje uma sizokhulekelwa ukugula kwethu angazi noma siwenze konke uNkulunkulu asidinga ukuba sikwenze ngabe silandele konke nokuncane ncuncu kombhalo na Ngabe simnike izinhliziyo zethu nezimpilo zethu ekukhonzeni na? Sizathusini sokuba ufune ukuphiliswa na? Yingaleso sizathu ningeke nathole ukukholwa ngokwenele niyabo ngoba mhlawumbe anika yenzi lento uNkulunkulu kuNkulunkulu ngobuqotho ngokuvela enhlizweni yenu njengoba kwenza uHezekiya unika uNkulunkulu isizathu wayefuna ukuyalela umbuso wakhe uNkulunkulu wathumela umprofeti wakhe emumva wasemtshela futhi wayezophiliswa niyabo kodwa ufanele wenze lezo zinto zilunge kuqala. Ngakho manje ke uthi masinya nje ningangena kulezi zindawo futhi nazi ukuthi kwembuliwe kini ngezi kaNkulunkulu nesambulo ngezi uNkulunkulu adinga nileze khona ke nokukholwa ukukholwa kwangokoqobo. Manje njengo-Abrahama nje ngenkathi eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ubudala ngikholwa ukuthi nguGenesis weshumi nesikhombisa. UNkulunkulu wabonakala kule ndoda endala manje iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ubudala ngenkathi wayeseneminyaka ethi ayibe yikhulu impela ubudala owayekade elindele leso sithembiso yonke leminyaka. Wabonakala kuye ngegama lika El Shaddai onamabele futhi kwakungukukhuthaza okunjepho nokho isithembiso sakhe ngagcwaliswa ngaleyo nkathi. Kodwa u-Abrahama nginguNkulunkulu somandla u-El Shaddai umnikeze mandla uNkulunkulu onamabele. Njengoba nginitshelile ngaphambili njengengane encane etetemayo futhi gula futhi khala futhi lele phezulu kwebele likamama wayo futhi incela amandla abuya kuye ngoba yeneliseka ngenkathi incela ngoba ukufinyelela kuphela enakho nekwaziyo kuyibele likamama wayo. Ayazi thamo lomuthi. Ubungahle uyinike ithamo lomuthi ibiyonsininiza futhi khale uyijove ngalweni futhi ibiyoqhubeka kodwa ukufinyelela kuphela ukuyenelisa yibele likanina. Uthi wathi Abrahama usumdala amandla akho awasekho izingalo zakho sezishwabene ubudoda bakho abusekho kodwa ngingumama wakho. Bamba isithembiso sami nje futhi weneliseke ngenkathi usalindile. Phumula kanje yingaleyo ndlela kulo lonke ikholwa. Akulendaba ukuthi umdlavuzo usukuthole kanjani ukuthi ubuhlezi isikhathi eside kangakanani esihlalweni esinamasondo noma iziphi lezo zinto nje uma ungasibamba ngqi leso sambulo esivela kuNkulunkulu. Bese ke weneliseka wazi ukuthi kuzokwenzeka ngoba ukukholwa kulindela isithembiso ngokubekezela niyabo. Jobe wazi ukuthi wayesekinisweni uma sithola lapha embhalweni ukuthi wawukhona lababafobeza kuye amalunga akhe ebandla yonke into eyake yabonakala ithandeka kuye yamphendukela futhi bazama ukumbeka icala ngokuthi uyiso lesifihlayo ngoba zonke lezi zinto zazenzeke kuye. Uza abantu nanamhlanje bathi ngakutshela awumbheke uyabona ukuthi lokho akusiyo inhlobo iqiniso. Yesinye isikhathi uNkulunkulu ehlola abantu bakhe kule ndaba awunguNkulunkulu ehlola uJobe indoda engcono kwedlula onke eyayikhona emhlabeni ngesikhathi. Manje wayebambileke ngaleyo nkathi ngenxa yokuthi wayemazi uJobe ukuthi wayengumprofethi owayekade enombono ovela kuNkulunkulu ukuthi wayekade eze khona ncamashi uNkulunkulu amtshele ukuba akwenze futhi uNkulunkulu wayebophezelekile ukugcina isithembiso sakhe kuye. Onke amaKristu izofanele libe yilokho. Lapho sekufika umzabalazo ugcina ukuphila kwethu nokufa sekudlikiza emphinjeni wethu sifanele sibe silokhu sibambelele ngesineke futhi sikhumbule ukuthi uNkulunkulu wathi ngiyokuvusa futhi ngomhla wokuphela. Niyabo ufanele ukubambe lokho ufakazi bethu indawo yethu kuKristu isikhundla sethu lokho esiyikho sazi ukuthi sigcine lonke izwi lomyalo wakhe. Babusisiwe abenze imiyalo yakhe ukuze babe nelungelo lokungena yabo. Futhi ngasazi ukuthi akunandaba ukuthi ubani utheni siugcine wonke umyalo esiwubona eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu usenzele isitshele ukuba siwenze ngokuzithoba nothando nokuhlonipha kumdali owaloba iBhayibheli. Sithi lalotshwa ngumuntu, umuntu wasendulo efuqwa ngumoya ongcwele waliloba yabo. Yabo, uNkulunkulu waliloba ngomuntu njengomprofeti ukhuluma izwi lakhe, akusilo izwi lomprofeti, izwi kaNkulunkulu yabo ngomprofeti. Ngaleso sizathu lifanele lifezeke uma ngempela kuyiqiniso. Manje siyambona lo muntu omkhulu. Futhi khumbulani uJobe wayengenaBhayibheli angalifunda ngosuku lwakhe. Khabo, kuphela wahamba ngokuphefumulelwa. Wayengumprofeti eliza kuye izwi leNkosi.
Wayefanele
kuphela aphefumulelwe ngoba wayesazi isikhundla sakhe ukuthi wayengumprofethi kaNkulunkulu. Manje into kuphela eyayidingeka yenzeke yayingukuba ukuphefumulelwa kushaye kuye. Wayesazi-ke ukuthi ayekushilo kwakuzokwenzeka ngoba kwakungokuphefumulelwa. Yilokho-ke ibandla uma libi ngokwenqubo lihlelekile kuphela linezihambisi mshini esezimi ngomumo lidinga kuphela amandla okuhambisa. Kulo busuku uma sizothola izihambisi mshini zimi ngomumo, silungise izinhliziyo zethu izinto esingazenza. Silandele yonke izwi, silandele yena ngombhaphathizo, simlandele ngayo yonke inqubo efanele asitshele ukuba siyenze. Sibe nezihambisi mshini esezimi ngomumo futhi sime lapho. Khona-ke sesilungele amandla okuhambisa ukuba okhelwe. Futhi nguNkulunkulu kuphela ongakwenza lokho. Nalokho kufanele ukuthi qathatha enhliziyweni yenu lokho kukholwa ukuthi ngiphilisiwe. Manje-ke akwenzi mehluko ukuthi imininingwane uyini, niphilisiwe noma kanjani, ngoba ngokukholwa, ngokukholwa niphilisiwe. Wayenomgudu wokuxhumana kuNkulunkulu ayewuthole ngokuphefumulelwa. Wayenendlela yokuzikhipha yena uqobo bese ededele uNkulunkulu angene. Futhi wayazi ukuthi wayelungisisiwe. Kwakuyisipho, kwakuyisipho sabantu, hayi esikaJobe kodwa esabantu. Zilokho izipho zobuNkulunkulu kukhonza ngaso abantu bakaNkulunkulu. Wonke umuntu akayaliwe ukuba abe ngumprofethi. Nonke ani akayaliwe ukukhulekela abagulayo. Bonke akayaliwe ukuba babe ngabelusi kanjalo njalo. Kodwa ngumgudu uNkulunkulu abavulele wona. Kodwa ngisho njengoba besinakho kulokhu kuze esifundweni ukuthi indoda eyodwa ayinamsebenzi wokuba iphambukele emgudwini wenye indoda elandelayo. Akunandaba ukuthi iphefumulele kangakanani, ukuthi kubonakala kukukhulu kangakanani, ukuthi kuhle bangaki akade besemhlanganweni kulokhu ukusa na. Ake sibone isandla senu. Niyabo ungeke nangu uDavide ephefumulele nje ngakho konke. Bonke abantu bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu ngesizathu esasibonakala. Impela singumbhalo kodwa wayengumuntu ongafanele. Lokho kuphefumulelwa kwakufanele kuze kuNathani, hhayi uDavide. Niyabo akazange abuze ngisho uNathani. Niyabona ukuthi kwenzekani na? Niyabo sine uNkulunkulu wathi akenze lutho aze akwembule ezincekweni zakhe abaprofeti. NoJobe wayeyilo umprofeti ngosuku lwakhe. Manje into kuphela uNkulunkulu ayeyenze kuJobe okumnika ukuhlakanipha njalo nezwi lakhe lokuphefumulelwa, wayengasatholi kuphefumulelwa. Kodwa wayazi ukuthi izihambisi mshini zakhe wayenikele ngomnikelo wokushiswa, wayenze konke ayekwazi ukukwenza ukuthi kwakufanele, kodwa akatholanga zwi elivela kuNkulunkulu. Kodwa uDavide akawazanga umgudluza nakho lapho khona. Manje nakho lapho khona uma ukhulekelwe, awudingi ukuba ubuyele emuva ngomugqa noma uhambe uvumele omunye umuntu akukhulekele. Uma wazi ukuthi wenze khona impela uNkulunkulu akutshele ukuba ukwenze, niyabo, bese-ke ulindela lo gudu wokuphefumulelwa ukuba uvuleke kuwe futhi manje sengiphilisiwe. Uma uqathakela phakathi lapho khona-ke sekuphelile. Oh, awudingi imigqa yemikhuleko lutho olunye, sekuphelile, kwembuliwe kuwe, niyabo. Njengomprofethi omdala nje ekufikeni kwenkosi uJesu, sithole ukuthi kwembulwa kuye isazi esidala ukuthi wayengeze ukubona ukufa aze ukuba usembonile uKristu wenkosi. Kuthi wakukholwa lokho, kuthi wakulindela. Nabantu babecabanga ukuthi wayehlanya, ikhehla lase lehlekelwe ingqondo. Kodwa aliselokhu likholwa, akukho okwaku ungamnyakazisa kukho. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekwembulile kuye, ngoba iBhayibheli lathi wakwembuliwe kuye ngomoya ongcwele. USimeyoni ezongena ethempelini ngalowo mzuzu wawelela ngale futhi unika uNkulunkulu udumo, wayesethi, salusumukise inceku yakho ngokuthula. Lapho equkulwa leyo ngane, amehlo ami abonile insindiso yakho. Niyabo, wayazi ukuthi wayezokubona. Akulandaba ukuthi zingaki izingane ayezozivakashela ngosuku, wayazi ukuthi uNkulunkulu wayebembulela ukuthi wayezobona uKristu ngaphambi kokuba afe. Simeyoni wokukholwa lokho. Manje uma wembuliwe kuwe ukuthi wena uqaba lwakho usemukele isithembiso sikaNkulunkulu, ukuphefumulelwa nina ningamaKristu kukushayile, awudingisho nomuga omkhuleko. Into kuphela oyidingayo inhliziyo evulekile. Uma zonke zihambisa imishini sezimi ngomumo futhi uvumele ukuphefumulela ukuthi qatha kungene, khona-ke akukho lutho olungashintsha ingqondo yakho. Usunakho ngaphandle kwalokho ngeke kukusize ngalutho. Manje qaphelani, uJobe wayedinga umgudu wokuphefumulelwa, wayenawo uvulekile, wayenomgudu ukuba axhumane noNkulunkulu ngokuphefumulela kwakhe. Wayenendlela yokuzikhipha yena uQobe esededela izwi likaNkulunkulu lingene. Qaphelani ukuthi beza kanjani ukuzobuza kuye, bevele empumalanga nasentshonalanga. Abantu befuna yena ngoba bayazi ukuthi ukushiwe nguJobe kwakuyiqiniso. Babazi ukuthi lowo muntu wayebatshela iqiniso ngoba akuprofethayo yilokho okwenzekayo. Ngakho futhi ngakho abantu beza bevela empumalanga nasentshonalanga. Wathi waya ezimakethe, amakhosana avela empumalanga ayemkhothamela ukuzwa nje izwi lilodwa lenduduzo elivela kuye. Ukuhlanipha kwakhe okukhulu nokunamandla ngoba babazi ukuthi indoda yayiqotho. Wayengafuni ukuzikhoshisa, wayengenazimbazo azozilola, kungekho ntambo azozidonsa. Wayengumprofethi oqotho nje phambi kaNkulunkulu. Futhi babemethemba futhi wonke umuntu uvele empumalanga nasentshonalanga ukuba nje azokhuluma naye isikhashana. Wakhuluma ngakho eBhayibhelini lapha. Kodwa nabo wayeshota ngokuphefumulela ukuba kumtshela ukuthi konke lokhu kwakumela nani. UNkulunkulu wamthethela kwenzeka, akamtshelanga. Kwase kuthi ngelinye ilanga thole ukuthi kulokho ileyo sikhathi wonke umuntu inqobo nje uma ungabasiza kulungile. Kodwa uma befuna ukuphisana nawe ifika ngaleyo nkathi-ke inkathazo. Kodwa yena yedwa wayazi ukuthi wayeqinisile. Ukushaya kwakhe kwemithambo yokukholwa kokuzwa izwi kaNkulunkulu likhuluma kuye, wayazi ukuthi kwakuyiqiniso. Yebo, umnumzane wayelazi iphimbo likaNkulunkulu, akekho engamenza isilima ngalo ngokuba wayelazi le. Kodwa uma ukewa ukhona okwembulwa kuwe, mhlawumbe okuphambene kunalokho abantu abacabangayo. Manje ngikhuluma olayinini wabaprofethi, uma kunguNkulunkulu embula into ethize okungukuthi uma kuba khona imfihlo evela kuNkulunkulu kuba yaziwe kubantu, ayisoze yafika ngekholiji, ayisoze yafika ngeqembu labantu, ayikaze iyohlala njalo ibe yilokhu, futhi iyobe ilokhu ingomuntu oyedwa ngamunye umprofethi. U-Amosi lesithathu elesikhombisa, niyabo, iNkosi ayenzi lutho kuqala ingayembulanga ngabaprofethi bayo. Futhi manje uJobe wayenokuthize okwakungalungile kuye, kodwa akazange akuthole ukuphefumulelwa kuye, futhi akumkhathaza ngalokho. Uma ungena kulelo hlobo lokugcinisa, yingaleyo nkathi-ke la isitha singena kuwo wonke umngane cishe onaye, futhi baqala ukumbeka icala. Oh, kufanele ukuthi kwaba yinto ewusizi kuye ukwazi abangane bakhe abambeka icala. USathane-ke useyahamba uzihlanganisa nesitha. Ungena ngaleyo nkathi kuSathane, ake ngibe naye futhi uzokuthuka bobakho. Ngizomenza awuphike umlayezo wakhe, ngizomenza kwethuke, ngizomenza abuyele emuva futhi athi bekuyiphutha konke. Waseke emphivinya ngakho bonke ayengakwenza kuyo yonke indoda enkulu nabangane ayevamise kuba nabo. Kodwa uJobe waba wabambelela ngo wayazi ukuthi welizwile iphimbo likaNkulunkulu. Oh uNkulunkulu siza kusasa ebusuku kuba ngikwazi ukuthola lowo othi amaphiko ejuba. Yabo ngezwe iphimbo likaNkulunkulu elasho into ethize futhi izokwenzeka ngaleyo nkathi. Kufanayo njengoba lezi ezinye izinto kwenzekile kuzokwenzeka. Manje uJobe wazi ukuthi kwakuzokwenzeka futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayemtshelile ukuthi wayelungile kodwa bamenza isono ngakho walinda-ke ukuphefumulelwa. USathane engenisa bonke abantu futhi ufika ujika nge abaduduzi bakhe ababebizwa kanjalo futhi bembeka icala akuzange kumnyakazise nakancu. Kodwa lapho izwi kaNkulunkulu liqala ukuqinisekiswa kuye wayezwile ngoNkulunkulu ngokuzwa kwendlebe. Kodwa ngelinye ilanga ehlezi phandle esikhathini sakhe esiphansi kunazo zonke futhi esahlezi lapho futhi wonke umuntu embeka icala usenomkakhe emtshela ukuthi wayenephutha wayenwaya amathumba akhe. No-Elihu wehle futhi wamsola ngokuba ngonobugovu ngendlela ayebeka ngayo icala uNkulunkulu kanjalo njalo. Kwasenguthi-ke ngaleyo sikhathi-ke kwakulapho efikelwa ngokuphefumulela. Yilapho imibani eqala ukubaneka khona, imidumo iqala ukuduma. Lapho kungenkathi ukuphefumulelwa kufika kumprofethi wayesesukuma wayesethi, ngiyazi umthengi wami ukhona futhi ngemihla yokuphela uyoma phezu kwalo mhlaba. Nakuba izibungu zesikhumba ngibhubhise lo mzimba, nokho enyameni yami ngiyakubona uNkulunkulu, ngiyakubona mina uqobo. Wabona babekade bekhuluma ngezihlahla, impilo yezitshalo, ukuthi sifa kanjani sibuye siphile futhi. Amanzi ayasibuyisa futhi, ukunuka kwamanzi, iphunga lamanzi, miphumela yamanzi ithelwa esihlahleni noma okuthize, imbewu eyangena emhlabathini. Wathi kepha umuntu ulala phansi agabuke, abantwana bakhe bayafika ukuzohlonipha futhi akakuboni. Oh, sengathi wangifihla ethuneni uJobe weshumi namne ukuze wedlule ulaka lwakho. Wathi kepha uma umuntu efa uyakubuya aphile na? Zonke izinsuku zomshikashika wokuphila kwami ngiyakulinda kuze kufike ukumuka kwami. Ngiyakungibiza mina ngiphendule, ungibekele imikhawulo ukuze ngingedluli kanjalo njalo. Wayeza zonke lezi zinto wayebhekisisa isihlahla siphila, kodwa kwenzekani kumuntu uma efa na? Akavukanga futhi. Ngakho uNkulunkulu wayemkhombisa lo mhleki, wayefuna ukubona ukuthi wayekhona yini umuntu owayengamnxusela. Wayekade enxusele abantu abaningi kakhulu, kodwa manje ngabe ukhona umuntu ongamkhulumela na? Ngabe wayekhona umuntu oyengabeka isandla sakhe phezu kukaJobe noma phezu komuntu oyisoli noNkulunkulu ongcwele bese enza ibridge libe indlela na? Ngabe wayengaya endlini yakhe futhi angongoze emnyango na? Ngabe wayeyovula umnyango bese ekhuluma naye isikhashana na? Kodwa manje-ke lapho ukuphefumulela sekukhathakela enhliziyweni yakhe, khona-ke wayesekwazi ukubona uNkulunkulu. Mbani yabaneka, izulu liyaduma futhi lapho likwenza wama ngezinyawo zakhe wayesethi, yazi umhlengi wami ukhona, umhlengi wami futhi ngemihla yokuphela uyoma emhlabeni. Niyabo, wayeseqale ukubona ukuphendula kwaNkulunkulu ekukholeni kwakhe. Manje siyamangala ukuthi besingambona yini uNkulunkulu? Ngabe ikhona indlela ebesingambona ngayo na? Manje kwakuyindlela kuphela uNkulunkulu ayenayo ehlola uJobe. Wathi ngizwile ngawe ngokuzwa kwendlebe, kepha manje ngiyakubona. Kepha manje ngiyakubona ngamehlo ami. Umbono wongabonwa wase wenze waba sobala. Wabona ifu liphithizela. Wakuzwa ukubaneka kombani noma wakubona. Futhi wakubona uduma kwezulu mhlawumbe ngosuku olwalubalele. Futhi wambona uNkulunkulu wayekulelofu nakulowo mbani. Wayekwazi ukubona uNkulunkulu ngamehlo akhe emvelo. Niyabona ngoba ongabonwayo wenziwa waba ngobonwayo. Umbono obonwayo wabanye wakinisekiswa-ke usobala esweni lemvelo. Njengokukholwa nje nemisebenzi njengoba sikhulume ngakho izolo ebusuku. U-Abraham akabo wayengenalo ngisho neBhayibheli ukuba alifunde, kodwa wayengumprofethi umbono wakhe nokukholwa kwakhe. Futhi wakubonakala sengathi wangafanele kwabanye ukuba acabange ngaleyo ndlela ukuthi wayefanele acabange ukuthi wayezoba nengane, kodwa baba nayo ingane ngoba umbono wakhe wengane wawuyilokho ayekhuluma ngakho, ngizoba nayo, ngizoba nayo. Kodwa lapho ingane isizalwa khona-ke abanye abantu bakwazi ukubona ngeso lokho akubona ngeso embonweni. Futhi uma uhamba wenze lokho okukholwayo enhliziyweni yakho, khona-ke abantu bayamazi uNkulunkulu futhi bayazi ukuthi kwenzekani kuwe ngendlela owenza ngayo. Ubona kanjalo-ke uNkulunkulu ngeso, kodwa kuye nakuba wayenze lokho okwakukuhle, konke lokho ayekwenzele abanye, wayedinga umuntu ayezomnxusela. Nxa kufika ukuzalwa kwengane u-Isaka okuphefumulelwa okwakumholele kulokhu, kwakuqinisekise umbono wakhe kuye lapho abantu ababekwazi khona ukubona ukuthi lokho ayekubonile embonweni kwakuyiqiniso ngempela. Manje ngezinye izikhathi lokhu ukushaya kwemithambo yokukholwa kufika ngqo ngesikhathi esibucayi, ngokuvamile ngobucayi obusiqhubela kulokhu, ongobucayi obaqhubela ukuthabe kulokhu. Manje wayesesekugcineni kwempilo yakhe, abantwana bakhe wayesefile, amakameli akhe nakho konke okwezimpahla zakhe kwakungasekho futhi kwabhujiswa. Ukuphila kwakhe uqobo wayekhumuke kusukela emkheleni wekhanda lakhe kuya ematheni ezinyawo zakhe enamathumba. Kwakungubucayi ukuthi wacinezela yena uqobo. Yilapho-ke ukuphefumulelwa okwakumfikela khona. Owesilisa nabesifazane kulo busuku, ukuba beningakalaza bese nibona ukuthi sisondele kangakanani ekufikeni kweNkosi. Nina enivale umbhaphathizo kaMoya Ongcwele, ningahle ukuba benethembele emadlingozini athile noma into eniyenzile uSathane angayilingisa, futhi ningabi nomoya wangempela kini ukuba nihambe indlela yonke ezithembisweni zikaNkulunkulu. Angakwenza kanjani umuntu ozisho ukuthi uNomoya Ongcwele aphike izwi elilodwa laleli iBhayibheli ngokuthi aliqinisile na? Ngeke wakwenza. Akunandaba ukuthi unenkolo kangakanani, ukuthi usonta emabandleni amangaki, ukuthi igama lakho lisemabhukwini amangaki. Uma lowo moya ongcwele wangoqobo ukuwe oyileli zwi elibonakalisiwe, uzowubona umlayezo nehora ngoba kumoya ongcwele okwenzayo. Kodwa kuzofanele kube nento ethize ekhanyisa lokho ukuphefumulelwa kufika kuwe. Futhi uma kukhona, uma uthela amanzi emhlabathini, 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 futhi kungekho mbewu lapho ukufika kuyo, ingabe ithele kanjani noma yini na, akukho lutho lapho yokuthela. Lokho ngukuthi abakhethiweyo bakaNkulunkulu kuphela bazolibona. Abakhethiwe bakaNkulunkulu balibona ngesikhathi sikaNoa, isikhathi sikaMose, isikhathi sikaJesu, isikhathi sikabapostoli, isikhathi sikaLuther, isikhathi sikaWest, isikhathi sePentecost. Ngoba leyo kwakuyimbewu eyayisemhlabeni ngenkathi lokhu ukuphefumulelwa kuthululwa. Manje ngenkathi ukuphefumulelwa kusathululwa, ukuqoqela ndawonye umlobokazi, yilabo kuphela abakhethiwe abazolibona. UJesu wathi, ngiyakubonga Baba ukuthi ukufihliye lokhu emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda, futhi wakwembulela izingane zona ezifundayo. Manje ukuphefumulelwa kufanele kufinyelele kukho. Manje ngenkathi ukuphefumulelwa kufika kuye, wenziwa yilokho, waba nakho-ke. Manje siyathola nakho kufika isikhathi selokubucayi, uma kukhona ukucindezela ngo usiqalazani namhlanje. Bukani isimo esiphila kuso. Asiphili khona yini eSodoma naseGomora lesimodeni na? Alibuyanga yini izwe na, lelo kwakuyizwe labezizwe elaphuthiswa ngaleyo nkathi ngomlilo? Akashongo yini uJesu kuLukho ongcwele isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lamashumi amabili nesishiyagalombili amashumi amabili nesishiyagalolunye lamashumi amathathu ukuthi, njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu, lapho indodana yomuntu yembulwa khona. Yini eyembuliwe na? Imfihlo eyazisiweyo sambulo, ukwembula noma ukwazisa imfihlo. Manje lezi zinto ebifihliwe kuyo yonke iminyaka yebandla, manje simbuliwe, saziwa. Manje lesingakusho lokho futhi uma uNkulunkulu engakwesekelanga lokho lokho kuyiphutha. Ngiyabona uNkulunkulu akadingi muntu ukuba ahumushe izwi lakhe. Umhumushi wakhe yena. Wathi intombi yakhulelwa futhi yakwenza. Wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona. Futhi asiphili khona onyakeni kaLuther, unyaka kaWesley noma unyaka wePentecost. Unyaka wePentecost kuphela wawungukubuyiselwa kweziphiwo zibuyela ebandleni. Kodwa siphila esikhathini sokuhlwa. Siphila esikhathini sokubizelwa ngaphandle komlobakazi. Futhi njengoba nje kwakulukhuni kumaKatolika ukubona uLuther, nabakaLuther ukubona uWesley, nePentecost abakaWesley ukubona unyaka wePentecost, kanjalo kulukhuni kumaPentecostal ukubona lo nyaka. Nekuhlala njalo kungaleyo ndlela ngoba kuthululwa phezu kwembewu ekhethiweyo futhi lokho kuphela. Ngifundisa lokho-ke iBhayibheli. Abakwazi ukubona uJesu waze wabakhulekela wathi babephuphuthekile kanti babengakwazi. Isambulo siyasitshela kulo nyaka webandla laseLaodikeya ngenkathi ekhishelwa ngaphandle kwebandla ukuthi babehambaze bempofu bengabokhawukelwa bephuphuthekile kanti kabazi. Sengibuyile futhi abakwazi ukubona, abakwazi ukuqonda, bangene ngesikhulu isinyelela emasikweni. Kodwa akhumbulani isithembiso sezi kaNkulunkulu umlomo kaJesu Kristu, yena impela uNkulunkulu owakhuluma ngavela okutshaliweyo. Wayebuye ngaphambi kokusekelwa kwezwe owakhuluma amazwi futhi makube khona futhi waba khona. Ngokuba wathi wayesezweni nezwe lenziwa nguye nezwe limazanga. Kepha labo abamaziyo wabanika amandla ukuba babengamadodana kaNkulunkulu. Mdaliphela nomdaliphela uqobo lwakhe ngenkathi evusa uLazaro ekufeni wathi ningamangali ngalokhu ngokuba ihora liyeza labo bonke abasethuneni beyakulizwa iphimbo lendodana yomuntu futhi baphume. UNkulunkulu impela wathi makube khona ukukhanya, wathi iphimbo lendodana yomuntu liyovusa labo abasethuneni. Fanele kwenzeke isikhathi sakho sonyaka. Wakhuluma kube khona idula nesikazi kanjalo njalo. Nakho konke lokhu iminyaka namakhulu eminyaka kungakwenzeki. Ukuphefumulela kwashaya umprofethi u-Isaya wathi sizalelwe umntwana siphiwe indodana. Igama lakhe liyakuthiwa umluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade. Kwedlula iminyaka, izinyanga, iminyaka, izinsuku, amaviki, iminyaka isongeka, amakhulu eminyaka esongeka. Iminyaka engamakhwisi egolombili kamuva, uEmmanuel wazalwa intombi. Nani, ingwala wakhulunywa, izindaba zomprofethi, ogcotshiwe waphuma imbewu. Niyabo. Nelo hora elikhulu wathi ningafuna elani kimi umbono noma isibonakaliso. Wathi ngiyakubanika isibonakaliso. Isibonakaliso esingapheliyo. Intombi iyokhulelwa. Isibonakaliso esingapheliyo. Manje sithola ukuthi alawo mahora okuqineka ngempela lokho ngokuvamile kungalenkathi umoya kaNkulunkulu ungena khona. Uthethele abantwana bamaHebheru bahambe bayongena ngqo esithandweni somlilo ngaphambi kokuba aze anyakazise isandla. Kodwa uma esenyakaza, uyanyakaza. Manje siyaqaphela lapho ukuthi kuLuka isahluko seshumi nesikhombisa nevesi lamashumi amathathu ukuthi wathi ngezinto kuzokugcina ukuthi indodana yomuntu iyozembula yona uqobo njengoba yenza ngaphambi nje kweSodoma neGomora. Naleso sibi esifanayo siyoba khona. Washo mayelana noMose, mayelana futhi ngiyaxolisa, hhayi ngoMose kodwa ngoNowa. Ukuthi abantu wayedla ephuza kanjalo njalo beganwa bendiswa. Siyafika-ke wathi manje njengoba kwenzeka emihleni kaLoti kuyakuba njalo ngesikhathi lapho indodana yomuntu yembulwa. Manje ebhekisisani, indodana yomuntu yembulwa eqenjini ka-Abrahama njengomuntu umprofeti esimeni senyama yomuntu, umuntu ojwayelekile nje enothule ezinyawo ezingutsheni zakhe. No-Abrahama wambiza ngo-Elohim. Manje uJesu uyathembisa lapha ukuthi ngezinto kuzokugcina indodana yomuntu iyawambulwa futhi Ngalo hlobo olufanayo lweqembu inzalo yobukhosi kaAbrahama ngaphambi nje kokuba umlilo wehle kumulane ibandla alizange libe lisemukela omunye ufakazi kwaAbrahama nabo abazange indodana ethenjisiwe ababe ibhekile yalethwa ngqo emva kwalokho nebandla libheke indodana ethenjisiweyo iyofika ngqo emva kwezinsuku zalenkonzo iyewembulwa emazulwini. Manje sikubona ngokusobala kakhulu, ufanele kube njalo. Manje into kuphela efanele ibe khona yinto eshaya njengemithambo ingena kumuntu. UNkulunkulu yaqinisekisa futhi amtshele futhi ambonise ukuthi leyo nto yinto okufanele yenzeke. Nokuthi uzo njengoba kwenza uMose wayengafuni ukukhulula labo bantwana, kodwa uNkulunkulu wakhuluma kuye esihlahleni esivuthayo. Wayengafuni ukuhamba kodwa wayefanele hambe. Mose wayezwile ngaye enguJehova omkhulu, kodwa ngaleso sikhathi wakwazi ukumbona, wayesesimweni sensika yomlilo. Ngizwile ngaye kodwa manje sengiyakubona. Yini abone kuyona? Izwi lakhe liqinisekiswa. UNkulunkulu watshela u-Abrahama ukuthi abantu bakhe babezogogobala ezweni labezizwe iminyaka engamakhulu amane, kodwa wayezobakhipha ngesandla esinamandla. Uyiqaphelani lesi sihlahla esivuthayo thanikeze ukuqinisekisa kulokho umprofeti u-Abrahama ayethe kuyakwenzeka. Mose wathi ngizwile ngakho, kodwa manje seyakubona. Manje sizwile ukuthi ngezinto kuzogcina. Indodana yomuntu iyafika phakathi kwabantu bayo futhi izembule yona uqobo kubantu ngendlela efanayo eyayenzayo ngaphambi nje kokuphutshiswa kweSodoma. Indodana yomuntu yenzani na? Yayizazi izimfihlo eyayisenhliziyweni kaSara futhi inika isithembiso ku-Abrahama. U-Abrahama wayelizwile iphimbo likaNkulunkulu ngasho ukuba wayembonile ngezindlela eziningi ezehlukene. Angazi ukuthi wakhuluma kanjani kuye ngamaphupho noma ngeziprofetha, kodwa ngesikhathi wambona. Ngizwile ngawe manje sengikubona. Le bandla lizwile ngoNkulunkulu, bafundile ngaye nokuthi wenzani nezithembiso azenzayo. Kodwa manje siyambona ngamehlo ethu ngokufanayo nje njengoba kwenza uJobe. Izwile ngawe kodwa manje sengiyakubona. Hey, ukwehluka okunjepho. UMose kule ubucayi amemeza kakhulu futhi siyathola ku-Exodus isahluko seshumi nane ivesi leshumi nantathu leshumi nesithupha. Mose kulokho kusindwa okukhulu lapho enabantwana bakwa-Israyeli ukuphefumulelo ufika kuye futhi washo lokho ayefanele kusho engazi ukuthi wayekushiye. Niyabo malintuno futhi nibone insindiso kaNkulunkulu. UNkulunkulu wayengakhulumi neze kuye. Niyabo uphefumulelo wafika kuye, bathi wasikhiphelani lapha na? Asifanele sifele eGibhithe. Kwakuyingoba ayengekho yini amathuna ezansi lapho na? Usikhiphela lapha futhi usiyekela sife. Ngabe sahlala ngokuthula sile sife kodwa wasikhiphela lapha? Mose umprofethi azi ukuthi wena kungela uNkulunkulu waphefumulela wayesethi mantu futhi nizobona izindiso kaNkulunkulu ngokuba abaseGibhithe babonayo namuhla nizophinde nibabone futhi. Wazi kanjani ukuthi kwakuzokwenzeka na? Wazi kanjani na? Wayengazi ukuthi wayekhulumani, kodwa nje masinya emva kokuba esekukhuluma uNkulunkulu wamkhombisa ukuthi kwenziwa kanjani. Wathi, Mose, ungakhali kimi, thatha induku yakho bese uyelulela olwandle bese utshela abantwana bakwaIsrayeli ukuba bahambe. Amen. Ukuphefumulelwa ileyo ndlela okufika ngayo kuwe uma ugula, ileyo ndlela okufika ngayo kuwe uma uhluphekile. Khona into embuleka kuwe futhi uyabona ukuthi embuliwe, ukhuluma kuzwakale, ngiphilisiwe. Yesu uNkulunkulu uyakutshela ukuthi yenzani. Sukuma bese uqala uhamba. Amen. Sekuphelileke uma ungakwenza ngaleyo ndlela. Ileyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo bese ke ubona uNkulunkulu ebonakaliswa ngawe uqobo. Hawu uNkulunkulu owamtshela ukuba akwenze. Manje ke wonke lo oyekhona, wonke uIsrayeli oyekhona wakubona ukuphefumulelwa okwafika kuMose. Bambona uNkulunkulu ngeso labo uqobo, washaya lawo manzi abuyele emuva esiwa kwelinye icala
aya ngakwelinye naleyo nsika yomlilo yabahola bawela ngo olwane weza uNkulunkulu base bembonake uNkulunkulu uJoshua wayeseholele lekutayi lenkathi izimpi iqoshwa nelanga laseliyoshona uJoshua wayengumprofethi futhi wayazi ukuthi uma izimpi zike zaba nethiwa lokuhlangana kuli zimelane naye wayezolahlekelwa indoda amaningi ngakho ayelohora elibutayi ngenkathi kufanele kube khona okwenziwayo khona into eyodwa kuphela uma engabavimbi ekubalekeni wayezobaxosha bonke phansi kodwa kwakungekho ukukhanya okwanele ukuba akwenze ngakho uJoshua wama waphakamisa izandla zakhe wathi langa yima futhi nyaka lenga phezu kwe-ajaloni ngize ngiqethe ngalempi langa lama mamuzwa uJoshua ekhuluma baseke bebona uNkulunkulu ngamehlo abuqobo ngokwenza qiniso niyabonga kusobani ngakuyinto engathi iyaziphikisa ukubona into eyayibonakala ingenakwenzeka nokho iqinisile kodwa ilanga lama kusho iBhayibheli angazi ukuthi nina abantu nicabangani ocabanga ukuthi umhlaba wawuhamba manje kodwa empeleni ilanga lama mhlawumbe uJoshua akazange azame ukukulinganisa ukuthi wayezokwenza kanjani ukuthi uNkulunkulu wayezokwenza kanjani into kuphela ayishoyo kwakungukuthi langa yima wakusho mhlawumbe engazi ukuthi wayethini ngoba kwakunguNkulunkulu umnika khona futhi wasebenza into efanayo kuMarku weshumi nanye elamashumi abili nantathu uma uthi kuletaba basuka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa kholwa ukuthi okushiloyo kuzofezeka ungaba nakho okushiloyo kodwa ngeke wama lapho uphuputha engqondweni yakho futhi ukusho ufanele uphefumulelwe ukuba ukusho amen ngiyaxolisa ngesisho kodwa lolo suku ngihlezi lapho ehlathini noNkulunkulu ungumahluleli wami futhi ngingawa ngifele phezu kwaleli pulpiti lapho lowo mbhalo wawungididile yonke impilo yami ngihlezi lapho ngalokho kusa ehlathini futhi ngangicabanga ngalokho ayelo phimbo lakhuluma kimi wathi lowo mbhalo ufana nayo yonke imibhalo uyiqinisa ngazo ngicabanga awu kungenzeka kanjani na wayesethi ungathi wathi khuluma futhi uyoba ngaleyo ndlela ungabazi futhi ngangikhuluma nomunye umuntu ngihlezi phandle le ehlathini kungekho zingwejeje sekuyizinsuku ezintathu ngilapho awukho zingwejeje lapho futhi ngangihlele ehlashaneni eliminyene lemithombe izingwejeje azizi ngisho noma ubani ozingela izingwejeje uyazi ukuthi azikho emthombeni futhi ngangikade ngihlezi lapho nomoya uvunguza kanzima ngempela ngishe ngeleshumi inko ekuseni futhi ngangicabanga futhi lathi uyazingela futhi udinga izingwejeje ngokufanayo nje njengoba Abrahama wayedinga inqama ngacabanga lelo njalo lalingitshela iqiniso kodwa lokhu kuzwakala kuyinqaba ngase ngisukuma lapho engangihlezi khona ngaqalaza uphi lowo muntu obekhuluma nakimi lotho umoya nje uvunguza kanzima ngempela ngase ngicabanga ngabe ngilalile ngase ngiphuphele lokho na khabo bengalele bengihlezi ngenike esihlahleni lapho ngibhekisisa bengifanele ngithathe umfowethu Woods nomfowethu Swartman emuva lapho esikhashaneni esincane nje lapha kweleshumi inqo ekuseni abalimi bonke bephumele lapho besebenza bebutha umbila wabo ngase ngilizwa futhi lithi uyazingela futhi udinga inyamazana udinga ezingaki na ngabe ngicabanga manje angifuni ukukwenza ngokweqile lokhu ngizocela izintathu nje izingwejeje ezintathu funa esencane izingwejeje ezintathu ezibomvu ngiyazifuna wathi manje ke khuluma ngakho ngase ngithi ngizothola izingwejeje ezintathu ezibomvu ezisencane wathi zizovela ngapi na awu ngacabanga ngihambe ngaze ngafika lapha kukhona ukukhuluma kimi lapha ngokufanayo njengoba ningizwe ngikhuluma uNkulunkulu ezulwini leli Bhayibheli phezu kwenhliziyo yami uyazi ukuthi lokho kuqinisile futhi ngase ngithi awu ngakhetha indawo ehlekisayo igatsha elidala elile ngaphandle lapho cishe amayadi angamashumi amahlanu lapho isibhamu sami sadubula khona ngathi eyokuqala izoba khona laphaya futhi yayilapho ngathi intameshami ngase ngibuka emuva ngaphendula ikhalo lami ngase ngicabanga angifuni ukudubula umbono ngakho ngiqalaza futhi nakho kuhlezi ingwejeje ngaphosa igobolondo esikhwanyini sami ngaciba futhi ngangikwazi ukulibona leliso elimnyama ingwejeje ebomvu esencane ngacabanga mhlawumbe ngilele ngizovuka emisizwini embalwa niyabo ngiphupha ngalokhu awu ngakwaca ngayidubula ingwejeje yase iwa egatsheni ngacabanga awu angazi ngacabanga awu ngingawela ngiyicinge na futhi ngawelela lapho futhi ngiyayilele lapho ngayicosha futhi ivuza igazi umbono awophi niyazi ngakho ngayicosha futhi kwakuyingwejeje ngaba ndikindiki ngempela yonke indawo ngakalaza ngathi nkulunkulu lo bekunguwe ngathi ngiyakubonga ngalokhu manje ngizophuma futhi wathi kodwa kusho wena uyakungabaza okushilo na uthe uzothola ezintathu manje izovelaphi elandelayo na ngacabanga awu uma ngiphupha ngizoqhubeka ngakho ngithe ngakhetha isigcobo esidala laphaya sesihlahla esasithandelwe sonke ngalena lapha intandela enopoison awuyitholi nezingwejeje kulokho ngakho ngathi elandelayo izophuma khona kuleyo ntandela enopoison futhi nakho kuhlezi leyo ngwejeje ebomvu esencane ingibuka ngqo ngabeka isibhamu sami phansi ngase ngicikica amehlo ami ngaphenduka futhi ngacabanga nanso ihlezi yaphendulela ikhanda layo nganhlanye ngayidubula ingwejeje ngase ngiqala ukuya ekhaya kodwa wathi uthe ezintathu uyakungabaza okushilweyo na ngathi khabo nkosi angekungabazi engikushilo ngokuba uyakuqinisa lo mbhalo owodwa owangididayo hhayi uma ngithi kodwa uma uthi hhayi uma kushiwo ujesu kodwa uma ukusho wena uqobo ngase ngicabanga ngandlela athize ngibhubukele kulowo mgudu futhi ngiyazi ukuthi yena ulapha ngoba cishe impela angisazazi kwamina ngacabanga ngizokwenza lokhu okuhlekisayo impela impela ngathi kuzoba khona ingwejeje bomve yehla kulelo guma yehle ngo ngapha futhi ethuze kwami ngo bese iyaphuma bese ihlala kulelo gatsha bese ibuka ezansi lapho kulowo mlimi nansiza yehla ngeguma yaphuma ngo yasihlala yabuka umlimi ngase ngidubula sathane wathi kimi uyazi ukuthini ihlathi ligcwele zona nje manje futhi ngahlala lapho kwaze kwashayela 12 nqo futhi ayikho enye into eyenzekayo ukhombisa ukuthi uma unkulunkulu unguye impela umdala wamazulu nomhlaba abalalele eJeffersonville manje kukhona umndeni othiwa uwakwa-right umfowethu woods nami ehla siyobabona benzela ibandla iwayini lesidlo u-edith umncane wayehlezi lapho ekamelweni intombazane ekhubazekile encane eyayikade igula yonke impilo yayo ngakho sasilokhu njalo sibheke kunkulunkulu ukuba ayiphilise utade wabo umfelokazi umyeni wakhe wayebulewe igama lakhe lalinguhethi owesifazane omncane ozithobe ngempela futhi ngenkathi umfowethu Banks nami siphuma siyomfunela unogwaja babepheke omkhulu uphaya isheri kopla futhi bangenza ukuba ngihlale phansi ngidle sonke sasihlezi sizungeza itafula sasikhuluma ngalokhu kwakwenzeke nje ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi kwathi ngisahlezi ngizungeza itafula ngikhuluma ngalokhu khona manjalo ngathi ngabe kwenzekana ngathi mfowethu uright usuyindoda endala wawuzingela izingwejeje yonke impilo yakho mfowethu Shelby uyingcweti yomzingeli wezingwejeje mfowethu Woods nawe uyiyo bengizizingela kusukela ngisengumfanyana thelake nayibona ingwejeje emthombeni nasehlashaneni lamakhwakhi na
khawu umnumzana
ngathi nje zazingekho lapho ngathi into kuphela engiyaziyo nguNkulunkulu ofanayo nje ngenkathi uAbraham edinga ingqama wayenguJehova Jire wayekwazi ukuzibonela yena ngathi ngikholwa ukuthi into efanayo nohethi ehlezi emuva lapho wathi mfowethu Branham lelo yiqiniso lodwa kwathi into efanayo Ngathi ngiyakunika abafana bakho egameni lika Jesu Kristu. Uzibona bekhikitheka behleka abafana ababhuqayo bawele emathanga lika mama wabo base benikela ngempilo yabo kuNkulunkulu futhi bagcwaliswa ngomoya ongcwele ngaso leso sikhathi. Ngana lelo iqiniso uNkulunkulu nekhunya lokungibulela phambi kwalabo abantu esizweni sonke. Abaningi benu lapha nasetefesenvili sengiyalizwa ithabernakele linkeneneza manje amen ngoba bahlezi khona lapho bakulalele niyabo ngoba yiqiniso
wena
kungenkathi lapho uNkulunkulu ngomusa wakho obukhosi yenzeka. Phandle kwalokho ngeke kwenzeke. Kulesi sikhashana sibucayi cabanga ngendoda nabantu engajwayele nabo uNkulunkulu edlula bonke abantu abadumileyo nakho konke ukupha abampofu owesifazane omdadlane ozithobile kunzima nokusayina igama lakho uqobo futhi wayazi ukuthi wayezocelana futhi leyo kwakuyinto enkulu kunazo zonke ngokuba utadewabo manje sewashona nonina noyise uzofa imali yayizobhubha kodwa imiphefumulo yomfana wakhe uphakade futhi lelo kwakuhora kubo kuba abantu bami futhi kwathi nje ngingathi ngiyakunika abafana bakho egameni likajesu kristu basho bawa banquma emathangeni kamama wabo bangake phakathi lapho owaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso niyakwazi na niyabo nakho yebo ngani ukuphefumulelwa manje ngizwile ngawe ukuthi wakwazi ukudala izingwejeje ngizwile ngawe ukuthi wakwazi ukudala inqama kodwa manje sengiyakubona ngamehlo ami uqobo ukubonakalisa umbono owenziwe wabonakala uma uNkulunkulu ethembise noma yini yilokho ayokwenza kaphelani uma unesidingo mhlambe njengoJoshua wena sithingo akazange acabange ngemininingwane wakukhuluma futhi uNkulunkulu ngiyakhola ukuthi la ngalama na kanjalo nami nangaze kanjani na ungazami ukukulinganisa kodwa la kwenza uJoshua wakwenza futhi waphakamisa izandla zakhe ayo sikhashana sibucayi ayene ukungena ngaso kuNkulunkulu futhi yilokho okwenzekayo kwakungaso isikhathi Moya uNkulunkulu ophilayo wawube isidingo sakho futhi wafuka phezulu kaJoshua ukuba akusho Unkulunkulu ofanayo wasibona izidingo zika-Abraham. Unkulunkulu ofanayo wasibona izidingo zokuqinisa lomphalo kimi ukuthi lomphalo uqinisile futhi. Unkulunkulu ofanayo wasibona izidingo zalabo bafana ababili abamisela ngaphambili futhi kwakuyilowo mzuzwana akufakazisa ngawo futhi waqinisa izwi lakhe. UMarko ongcwele weshumi nane. Siyambona wesifazane wamkhono wayenesidingo futhi wabona ukuthi wayenesidingo sokuba izinyawo zakhe zigezwe. Wayethingeke kuphela ukuba aphefumulele ukuba angene emnyakazweni. Manje lalesisani njengoba ngaphambi kokuba sivale. Wayedinga kuphela ukuphefumulela ukuze angene emnyakazweni ngoba wayesevele zwile ngaye. Wezwa ukuthi uthethelela owesifazane izono zakhe isifebe. Wayesethi imuphi yini ongenasono na akaphose itshe lokuqala. Wayezwile ngaye kodwa manje simbonile waphefumulelwa ukuba amkhonze. Leyo nto kuphela ofanele ube yiyo. Vumela umoya ongcwele akutshele ukuthi uyisoni. Vumela umoya ongcwele akutshele ukuthi usephutheni. Vumela umoya ongcwele ukuba afakazise kuwe ngemibhalo ukuthi unephutha ngokombhalo. Nokuthi ngoba uzoshukumisa kuphela ngomgudu wodwa oqondile wawo wonke umgwalo kaNkulunkulu angeke edlulele ize. Uma ukwenza akasoze akusize ngalutho ngoba umoya ongcwele ungaliphefumulela kuwe kodwa uma umphefumulo ungabuyiseli noNkulunkulu njengoba sedlule kukho ngaleli viki akusizi ngalutho empeleni. Kumbulani abamanga abagcotshiweyo bayovela ngezinsuku zokugcina. Hayi. Oh Jesu bamanga, oh Kristu bamanga abagcotshiweyo futhi bayodukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka. Qaphelani, wayenenkonzo okwakufanele amenzele yona. Wayezwile ngaye, manje wayesembona ngamehlo akhe uqobo. Wayenenkonzo afanele ayenze futhi wayengenalutho angalwenza ngayo. Ngakho wagijimela phambili noma kunjalo ukuba ezinkonzo. UNkulunkulu wanikeza amanzi namathawula ukuba ageze izinyawo zakhe. Wayezwile uNkulunkulu ophilayo yonke impilo yakhe. Kodwa manje wambona ngamehlo akhe. Wazi ukuthi kwakunguye nokuphefumulelwa kwafika kuye. Wayesethi, "Nasi isithunywa." Wayedinga inkonzo. Ayikho into ayengamkhonza ngayo, izinyawo zakhe zazingcolile. Kodwa wagijimela phambili noma kanjani ukumenzela inkonzo ngoba wayephefumulelwe ukuye kwenza. Olunga lebandla elihlubukile sinise sehlelo noma sifazane anisibona isidingo sikaJesu anaso kulowo busuku na. Uma ukuphefumulelwa kuphela kungashaya kuwe leli yihora lokuwenza kodwa wambona ngamehlo akhe. Abanye lapho bengangisho abawukholwanga umlayezo wakhe qiniso. Isitoko esikhulu, isitoko esikhulu somelusi, uSimoni omdala, wayemehlisele lapho kuba ezihlaya ngaye. Babengakholwa ukuthi wayengumprofethi. Ngakho manje-ke, nkathi kubonakala sengathi udeveli wayekusebenze kahle nje kuye ukuba asho lokhu, wazisholo yena. Uma lo muntu ebengumprofethi, ubezokwazi ukuthi uhlobo luni lowesifazane obeluusezinyaweni zakhe. Uma ebengumprofethi, ngiyabo, ungembuliwe ngisho nakuye ukuthi wayengubani. Kwakungeke kube khona ukuphefumulelwa okushaya kuye ngoba akukho lutho lapho lokushaya khona. Kodwa kwashaya kuye wesifazane. Amehlo akhe ayebone le ngaphambili kokugxeka. Wakholwa ukuthi wayenguye nabo. Ihe abaprofeti wakholwa ukuthi lelo laliyiwo onke amazwi abaprofeti laqinisekiswa kuye. Wayezwile ukuthi wayesemhlabeni kodwa manje usiyambona. Uzisani ukuthi wenzeni. Walibona izwi lenziwa inyama uMesiya uEmanueli. Lenkathi eveza obala ukushaya komthambo wakhe wokukholwa kwesambulo sokuthi wayengubani ngesikhathi ayephila kuso ukuthi wayeyiwudlu kaNkulunkulu lezoni ezinjalo njengoba wayenjalo waphuma ukuyokhonza izidingo zakhe ngaphandle kokwazi ukuthi wayezokwenza kanjani. Leyo ndlela yokuphiliswa kwangokoqobo okufika ngayo uma kwembulwa kuwe ukuthi Utawatela ngatati, umkavuza usekhona lapho. Isikole singale sithi, angazi ukuthi ngizohamba kanjani kodwa ngizohamba noma kanjani. Asazi ukuthi kuza kwenza kanjani. Wakhona phambili kuyamkhonza ngoba ukuphumulela kwashaya kuye. Kwashaya kuye owesifazane ukuthi lelo uyiphara, leso kwakuyisithunywa, nowakumesiya owezophilisa futhi wakhona. Kodwa wayedinga inkonzo ukuba yenziwe kuye futhi wakhumela phambili kungekho lutho olumkhombisayo ukuthi wayengakwenza. Wavele nje wahamba phezu kokuphefumulelwa kwakhe. Kulesi sandi uNkulunkulu wabhoboza imithombo yezindlala zezinyembezi emehlweni akhe. Amehlo afanayo ayezwe izindebe ezazimzwile, amehlo alibonayo akhumuka injabulo. Kwase kuthi omunye izinwele ezinde eziphiwe nguNkulunkulu nalezo zinyembezi zehla zigobhoza uNkulunkulu wamnika amathawula ngezinwele zakhe nangezinyembezi zakhe. Wazikhonza izidingo zakhe, izidingo zikaNkulunkulu ophilayo. Wayezwile ngalo kodwa manje umbonile wakwazi ukumenzela inkonzo. Oh soni, awenzi ngani kanjalo nawe njengoba ubona izidingo manje na ukuthi uyakudinga inkonzo yakho. Manje uyambona lo owake wezwa ngaye eBhayibhelini. Imbonile izolo ebusuku engena lapha nokuthi wenzeni. Siyambona umhlangano futhi ngezinye izikhathi sihlala nje sibande futhi siyekethise sithi yebo ngiyazi umbhalo uyakusho. Oh ngikubonile kwenziwa niyabo. Asinamdlandla. Akubonakali kushaya kahle kithi. Lapho akubonakali kungokuthize. Njengokuthi uma ubuthela ukuthatha umetshisi uwokhele, uma umetshisi ungenaso isibabulo ekhanda lomethisi, ngeke wokheleka. Futhi ungakwepha ukwephe, kodwa uma esiyisithako sibulale isibabulo phezulu, lapho ngeke wokheleke, ngeke kube khona ukukhanya. Kodwa uma leso sithaki isibabulo ukuba sokheleke esimbini, sizekhona lapho uma sokheleka izolayithi futhi uma weqiniso uqinisekiso kwangokoqobo kwembhalo yalo mlayezo wesithi uzoqinisa futhi niyakubona kukhona kukajesu kristu okuzwile ukuthi kwenzeke empilweni yakhe nokuzwa imibhalo ithi buyela izolo namuhla laphakade futhi ngaphambi nje kokuba isimo sasegomorone silayidwe ngomlilo ngolanga lukankulunkulu sibona ujesu ebuyela phakathi kwabantu bakhe ebunjiwe enyameni yomuntu futhi enza into efanayo nayenzile ebekufanele ukukhela iphefumulo yethu iye enkazimulweni bekufanele kwenze into ethize kithi bani na ukathakela kulokho izwile eBhayibhelini akwenzayo ukuthi owesifazane wayithinta kanjani ingubo yakhe waphenduka wasemtshela ukuthi bakuyini inkathazo yakhe nokukholwa kwakhe bamsindisa. Manje wethembisa ukuthi uyakwenza leyo nto efanayo futhi ngaphambi nje ngokuba izwe lishise nezwe lalizoba sesimweni seSodoma. Itestamente lisha umprofeti, uNkulunkulu prophet, umprofeti uprofeti, uNkulunkulu wabo bonke abaprofeti, ukugcwala kwabuNkulunkulu okomzimba, uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni, umdali kaGenesis. Hallelujah! Yesu la wathi ke wenze kulisibona isimo sayesadoma sibona izwe lokulaso simo baye simbona ehla futhi eza khona impela athi wayezokwenza baye sizwile naye baye sesiyabona izwile ngayo ngezindebe zami manje sengiyakubona ngamehlo ami. Amen. Ngimbona ngamehlo ami uqobo. Kufanele kube yihora elinjani pho? Kufanele kube isikhathi esinjani pho? Ukuqiniswa kwezwi lakhe. Njalo uma izwi liqiniswa, lowo nguNkulunkulu ekhuluma ezwini lakhe, ezenza yena uqobo abonakale ukuze nikwazi ukubona. Manje nasi isifebe esidadlana, isemgwaqeni. siwela e-altari phambi kwa Jesu futhi sageza izinyawo zakhe ngezinyembezi sase sizesula ngezinwele zaso. UNkulunkulu wahlonipha wathi nomaphi lapho elivangeli elishonelwa khona lokhu makukhulunywe kube isikhumbuzo kuso. Ngani na wani ukuthi sasingcole kanjani khona kukhola into eshayayo. Salibona izwi lesithembiso sasensimini yase-Edeni, lona inzalo yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka. Sambona uMesiya owayekade ezelwe intombi. Sezwe ukuthi wayezozalwa intombi, kodwa bezwe ukuthi lowo muntu wayesesemhlabeni. Sezwe ukuthi wawukhona urabi osemncane, umprofethi owayephilisa abagulayo. Sawukholwa lokho futhi nasi sehla ngumgwaqo sihambahamba sicalaza futhi salunguza laphaya futhi salibona lelo dili elikhulu liqhubeka sashuma othangweni futhi salunguza futhi nango wayelapho yabo. Yilokho kuphela esasikudinga ukuba siphefumulelwe. Ngiyabona ukuthi kwenzekani na? Sabona izwi likaNkulunkulu lenziwe inyama. Sasizwile ngendlebe yaso, manje sabona ngamehlo aso. Manje wonke umuntu uyazi ukuthi sinesithembiso sesimo sebandla ngosuku lokugcina. Ibandla esimweni salo samanje ngeke neze lagcwalisa imiyalo kaNkulunkulu. Umyalo omkhulu ngeke wabizela umlobokazi ngaphandle. Yimuphi owawungakwenza na? Owephentekoste na? Ngifanele ngithi cha, akukho namunye wabo. Lelo yikhoba elikukolo eliphumayo lalibukeka lifana nse nokolo, kodwa kwakungekho kolo kulo. Liyavuleka kodwa uhlamvu luphuma kulokho. Bayahlela bayazibulala bafalapho-ke bayezinhlanga. Kodwa ukholo wenyukile wedlulela futhi manje uqala ukubumbeka esimweni somlobokazi. Uhlamvu lukakolo olwawela emhlabathini ezikhathini zomnyama akufanele lufe. Lo mceki uthi wayengakwenza kanjani uNkulunkulu wethawu avule ulwandle olubomvu ame ayekele amaKristu ampofu adliwe amabhubesi futhi ashiswe nakho konke na? Wama sengathi nje wayehleka ngakho. Sidomu ndini wayengazi yini uma uhlamvu lukakolo lungaweli emhlabathini? Lalifanele lufe ngalezo zikhathi zomnyama njenganoma iluphi uhlamvu lukakolo lufanele lungene phansi kwenhlabathi futhi lumbelwe ukuba luveze enguqukweni yokuqala lawo madlebe amabili kaLuther uhlanga. Lalifanele luvele ko-Wesley ngaphandle ngaleya ukuyiveza impofu ayitshakaza unyaka omkhulu wokuba isithunywa senkolo. Lalifanele luvele kwiPentecostal ekubuyiselweni kweziphiwo sekucishe impela kudukise abakhethiweyo impela ukubukeka kufana nohlamvu lukakolo luvule akukho lukolo lapho hlobo yikhoba kuphela. Kodwa emuva lapho manje-ke baqala ukubumba inhlangano kamunye, inhlangano kamthathu emunye, inhlangano kambili nenhlangano ye-Church of God nawo onke ahleliwe futhi nokufa njengamashi. Kuthi manje kwenzekani na? Kodwa umfukameli kakolo ubulokhu ukukhula kulo ngaso sonke isikhathi. Manje uqala ukumonyuka ukolo uqala ukubona. Nakusiya unyaka wePentecost, lona ngunyaka wosuku lwamuva, lona ngunyaka womlobokazi. Lokhu ngukukhanya kwakusihlwa, lokhu kungenkathi lapho umalaki wesine efanele aqaliseke ukulandela iphethini kaNkulunkulu. Lokhu kulapho uLuka weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu ukuba agcwaliseke, lena ngeyesibili noJeremiya nawo yonke eminye uJoweli akhulume ngalezi zinsuku. Lolu yilolo suku ngizwile kosi futhi beluza, kodwa manje ngiyalubona ngayeso lami. Nakubabaningi ukuthi bangaki abalingisi bamanga abavelayo ojani nojambe nawo onke amaqhinga abo ukwenza konke okwenziwa nguMose akuzange kumnyakazise noma u-Aroni nhlobo. Babazi nakunye kojobe babazi ukuthi kubekumlela kwabo kuvela kubani, babazi ukuthi kwakungu-ishoka nje inkosi. Lephayipheli elifanayo lakhuluma ngabo lathi basike ngezinsukuza kugcina abalingisi nawo mahle lezenkolo lapho kuqala into ethize. Bani waqala kuqala na? UMose noma yibo na? Uma babeqale kuqala uMose wayeyoba ngumlingisi. Manje sinazo zonke izinhlobo zokubona okufihlakele nakho konke okunye kuzama ukuphoza umqondo wakho uwususe entweni yangokoqobo kaNkulunkulu. UNkulunkulu afakazise ukuthi yiqiniso umbhalo wakhe.
We heard of it with our ears.
Amen.
Sizwile ngawo ngezindlebe zethu manje siubona ngeso lethu.
Amen.
Niyawukholwa na. Yonke inhliziyo yethu ukuphefumulelwa. Nangalolo suku lapho indodana yomuntu yembulwa khona. Indodana yomuntu uJesu Kristu wabonakaliswa phakathi kwabantu bakhe. Umuntu wehlela labo phambi kwe-Abrahama neqembu lakhe. Umuntu obukeka ejwayelekile nje nothule ezinkotsheni zakhe. Wayefulathela ithende wathi, uphi umkakho uSara na? Hayi u-S-A-R-A-Y-I, S-A-R-A, A-B-R-A-H-A-M-A, hayi A-B-R-A-M-A, wambiza ngegama lakhe. Wathi uphi na? Wathi usetendeni emva kwakho. Wathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila, futhi wahlekela ngaphakathi kwakhe. Wathi uhlekeleni na? Manje, wethembisa. Lawo bantu kwakuyibo ababebheke indodana ethenjisiweyo. Manje akunandaba ukuthi abantu benza kakhulu kangakanani kulamahlelo bathi babheke uKristu. Izenzo zabo zifakazisa ukuthi abanjalo. Kunjalo. Izenzo zakho zikhuluma kakhulu kunamazwi akho. Konke abacabanga ngakho ngokwenza amalunga ehlelo, kodwa bakhona abanye abantu oyedwa lapha nalapha obheke ukufika kweNkosi. Babhekisise nokho. Yilabo kuphela ayozembula yena uqobo kubo. Yilabo kuphela abayoqonda. Ngabakhethiweyo nje abaqonda ukuthi wayengubani. Cabangani nje, kukhona cishe abantu abayizigidi ezintathu amaJuda emhlabeni, kwakungekho nokokukodwa kokuthathu kwabo abake bazi ukuthi wayelapho, wayeseze wafika waze wahamba nabo. Kodwa wazembula yena uqobo kulabo ababelindile. UJohane Mbhaphathizi nabapostoli ababekade bebizwe nguJohane, kanjalo njalo no-Ana oyimpumputhe ethempelini. USimeyoni umpristi ukuthi wakwembuliwe kuye ngomoya ongcwele ukuthi wayezobona uKristu. Bonke labo baholi bezenkolo abakhulu, osiyazi bezenkolo nezinto, babephuphutheke ngci. Kuphela imvula ingavusa imbewu uma imbewu isivele ilapho. Futhi njengoba wawuyimbewana kuqala kuyihlo, futhi wayengakwazi nokho wawukuyihlo, kodwa ngendawo yokukhulela kanyoko wenziwa wabonakala ngomfanekiso wakhe uyihlo. Manje-ke wayesekwazi ukuthi akhulume nawe. UNkulunkulu, uNkulunkulu omkhulu, uma unokuphila okuphakade, khona-ke imbewane yokuphila okuphakade yaye kuNkulunkulu ekuqaleni, futhi wawulapho, wawusekucabangeni kwakhe igama lakho nakho konke. Futhi yena ngokwazi phambili wakumisela ukuba ukubone lokhu. Futhi wena ongakumiselwanga awusoze wakubona. Kodwa khumbulani egameni leNkosi uJesu, ihora selilapha. Nizomkholwa na? Nikelani izimpilo zenu kuye. Ngifanele ngiyeke sekusemva kulesishiyagalolunye. Asikhothamise amakhanda ethu. Ngizwile Nkosi ngawe, manje sengiyakubona. Nkosi Jesu, busisa laba bantu njengoba belinda. Manje ngizonibuza umbuzo. Ngizodedela umoya ongcwele, ngethemba ukuthi uzokwenza, ahlolisise emqondo yenu, anivivinye, avivinye umphefumulo wenu, futhi abone ukuthi ngabe ngikholwa ngempela yini. Futhi uma uthola ukuthi kunokungabaza okuncanyana lapho, ungasiphakamisa isandla sakho na. Uthi Nkosi Jesu, mangikubone, ngizwile ngawe, kodwa angikaze ngempela ngikubone. Mangikubone, ngizokholwa. Kulungile, kuhle lokho. Bakhona abanye lapho ongamazi njengomsindisi wakho na? Phakamisa isandla sakho. Uthi uma ngiyisoni, kodwa uma uzongivumela njengikubone Nkosi Jesu, bonakalisa leli zwi abakhuluma ngalo. Ngiyazi ukuthi uJobe ukubone kanjani. kanjalo. Ngiyazi ukuthi u-Abrahama wakubona kanjalo. Ngiyazi ukuthi bonke abanye bakubona kanjalo ngoba kwakuyizwi lakho elithenjisiweyo liqinisekiswa. Ngizizwile zonke izinhlobo zezinto namaqhinga nakho konke, kodwa ngiyaqonda ukuthi kukhona umlayezo wosuku lokugcina ezweni owakhulunywa ingelosi emfuleni ngo-1933. Ngizwile ngezinkonzo zokuphiliswa eziqhubekayo futhi ngiyazi uma lokho kwenzeka ungeke wahlala kuleso sisele esidala esifanayo sehlele. Awuthunyelwanga lokho, awuzange uhlale lapho. Ukuba ke uMose wayefike wathi asakhe umkhumbi njengoba kwenza uNowa, sintante siphume eGibhithe sehle ngumfula. Oqhabo, niyaboqhabo, wayenomlayezo ovela kuNkulunkulu, wayengukubonakaliswa. Lo mprofethi evela enkundleni wayefanele afakazise ku-Israyeli khona lapho. Kwase kuyiminyaka engamakhulu amane bengenayo umprofethi, babekade bengenayo umprofethi futhi nangu umprofethi evela enkundleni, babefanele bazi ukuthi kwakukhona into ethize eyayizokwenzeka. U-Israyeli futhi kwase kuyiminyaka engamakhulu engenaye umprofethi futhi nakho kufika uJesu enkundleni. Nowesifazane emthonjeni wathi, Nkosi, ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena. Manje besingenayo iminyaka engamakhulu amane ngoba wayazi ukuthi kwakukhonani enhliziyweni yakhe, niyabo. Manje sethenjiswa unyaka webandla ngabaguquki futhi sibe nabo. Kodwa wethembisa kumalakwesine wayezoyigcina iphethini yakhe ngezinsuku kuzokugcina ukuthi kwakuzokwenzekani ukuphendula izinhliziyo zabantwana zibuyele ekukholweni kukababa wePentecoste ngayo leyo nhloso impela. Le bandla libhidlikele kakhulu emahlelweni nezimfundiso ezigcamile, kudabuke kwaba izicucu sekuze kwafa bekungumthwali. Futhi manje-ke wethembisa ngehora lomlayezo wengelosi yesikhombisa, izimpazi yesikhombisa ziyokwembulwa, nezimfihlakalo zikaNkulunkulu ziyomenyezelwa. Isambulo seshumi, lapho ingelosi yesikhombisa iqala ukuzwakalisa umlayezo wayo, hhayi inkonzo yokuphilisa, umlayezo olandela inkonzo yokuphilisa. UJesu wayengumfo omkhulu, inqobo nje uma wayephilisa abagulayo, kodwa wathi uma mina noBaba wami simunye. Kwakuyiphutha lelo. Uthi wabe wayemkhulu kwaze kwenzeka okuthize kuye, niyabo, uhlala njalo kungaleyo ndlela. Kholwane, ngizomemukela manje na, phakamisa isandla sakho uthi ngiyamkholwa, ngifuna ukumemukela. UNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibusise, kuhle lokho. Manje hlalani nithule ngempela futhi nikhuleke umzuzwana nje. Kulunkulu othandekayo, kulomzuzwana ozothile, kuzoba isikhathi esifana nalesi lapho okuzoba khona ngempela ukuduma kwezulu ngolunye usuku. Indodana kaNkulunkulu iyakwehla ivela emazulwini ngezwi lenhlokomo nephimbo lengelosi enkulu, necilongo likaNkulunkulu abafile kuKristu bayovuka. Futhi ngamunye wethu uyazi futhi sinokuqonda kulo busuku, Baba, ukuthi sizodingeka siphendule ngawo onke amazwi esiwanikezayo nawo onke amazwi esiwashoyo. Nginemicabango osezinhliziyweni zethu ezophendulwa ngawo. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu egameni likaJesu ukuthi uzohlanza yonke inhliziyo ephakathi lapha. Hlanza inhliziyo yami, hlanza izinhliziyo zalaba bantu. Futhi kwangathi singalungela Nkosi, futhi kwangathi amehlo ethu kamoya angavuleka kulo busuku kuba abone inkazimulo kaNkulunkulu somandla. Sizwile ngaye, O Baba Nkulunkulu, sikhulekela ukuthi uzosivumela simbone.
Grant these blessings, I pray, through
Sipho khona Baba, siphele izibusiso. Ngiyakhuleka ngegama likaJesu Kristu. Amen. Ngubulani enhliziyweni yakho lapho ohlezi khona, yenza ialtare lakho elincane uthi, Nkosi Jesu, ngenhliziyweni yami manje nginike into ezo, into engingabambelela kuyo. Mangikuzwe lokho kuphefumulelwa okungitshela ukuthi ukhona. Manje inkulumo mbiko enjepho ukuyenza kubantu, into enjepho ukuyenza. Manje ngizocela iNkosi uNkulunkulu, ngicele bangaki kini abathatha itape, nezwa ngithi sikhathi sini banomzane na, ngabe sawakhombisa lawo maphepha bhuku nezinto kusasele unyaka ngaphambi ukuba kwenzeke na, sayensi didikile kukho.
Nazo inkosi uJesu yayethweswe umkhele efake naleyo wiki emhlophe njengoba nibona eBhayibhelini esambulweni sokuqala noDaniel umahluleli omkhulu wasezulwini nasemhlabeni. Khona lapho isayense ingeke ngisho ikubone qobo lwabo. Nasekupopoleni izinto ezisezulwini phandle lapho e-University yase-Arizona nasezansi kwedlule eMexico. Bayacwaninga sekwedlule iminyaka emibili futhi lapho natshelwa khona kwakuzokwenzeka ngaphambili. Uthiwani ngokuzamazama kumhlaba kwase-Alaska na? Bekisisani iHollywood iwela olwandle. Bekisisani futhi nibone ukuthi ayiweli yini. Akakaza ngitshele noma yini eyiphutha kuzokwenzeka. Niyabona. Futhi nje bekisisani futhi nibone ukuthi asiphili khona yini emahoreni okuvalwa komlando. Akukho umuntu waziyo ukuthi hora lini azofika ngalo. Kodwa ngazi into eyodwa, ngiyakholwa esimweni sami samanje. Uma ngingahle ngikahle emqondweni wami futhi ukuba bengingesuye umKristu, impela bengiyofuna ukuba ngumKristu weBhayibheli ngempela, hayi kwehlelo. Ungathembeli ekutheni ngoba umemezile. Sikuzwile lokho kulokhu kusa sakufakazisa ngezwi kaNkulunkulu, uphume kwaphela entandweni kaNkulunkulu, akwenzanga lutho kodwa kubange ukufa. Ungabe sohlangene yiba sekuphileni yabo yiba nokukhola kuNkulunkulu.
Do you believe that the God
yakhola ukuthi uNkulunkulu owenza lesi sithembiso wabonakala yena uqobo lwakhe encwadini kaGenesis futhi wabonakala kuAbrahama futhi wenza isimangaliso? Lo uNkulunkulu ofanayo wenziwe inyama yomuntu wazalwa yintombi, lowo wawungumzimba moya lapho kusobala. Kodwa ke lapho efika enyameni yomuntu futhi wayengumuntu ofanayo futhi enza into efanayo. Anikholwa yini ukuthi uma uNkulunkulu ubengathola umuntu athembisa ukukwenza ngokukama lakho esine, umgudu abengakhuluma ngawo uyokwenza into efanayo wathi wayezokwenza lapho? Yawukholwa khona? Ngikholwa ukuthi ubezokwenza futhi. Ngiyakholwa ukuthi beningabane ukukholwa ukuthinta ingubo yakhe, ukukholwa kwakhe ngokuthinta ingubo na? Ngiyakholwa ngokwamanje ukuthi kukhona into ekhuluma enhlizweni yakho ezokutshela ukuthi unokukholwa kokuthinta ingubo yakhe na? Uyakholwa ukuthi ubungakwenza lokho na? Yeluleka bese uthinta ngokukholwa kwakho ke, hayi ngamahle ngozi umhlophe bangokoqobo nje ukukholwa okumsulwa. Kana nje Nkosi, ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke. Ngifuna ungithinte ngoba ngikuzwile ukwenza manje, ngifuna ukukubona ngamehlo ami uqobo. Niyabo manje ngeke nganithinta, kuthatha uNkulunkulu ukwenza ukuthinta. Ngiyakholwa ukuthi uzokwenza na? Ngibuka ngqo ngakwesokunxele sami lapha, kubonakala sengathi kukhona umgudu uhlobo njengoba ngikhulumile udonsela ngapho. Ebengiyuqondise ngapho manje ungena ngokumangalisayo. Yini nekazi elihlezi lapho nomyeni walo?
She's from Texas. Dallas.
Alizilela lapha. Lase Texas, e Dallas.
She's suffering. Also her husband.
Liyagula. Nomyeni walo uyagula futhi. Liphethwe izifo ezelakanyanayo. Ubene ukuhlinzwa kunjalo. Umyeni walo uphethwe into ethize eqolo lakhe. Ukuphathwa iqolo. Umnumzane nonkosikazi Corbett wase Texas, e Dallas, Texas. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Ngisihambe kuwe kunjalo na?
No way in the world from you know that. What is it?
Akukho ndlela kimi ukuba ngikwazi lokho. Kuyini na? Ngikuzwile ngendlebe. Manje ngiyakubona. Ngiyabona ukuthi inkonde yokuthini na? Manje ngibuza lezo zithandani. Angikaze ngibabone empilweni yami.
I have heard of thee with the ear. Now.
Ngizwile ngendlebe. Manje sengiyakubona ngeso lami. Uma ningakholwa
uNkulunkulu anganika enekudingayo. Leyo ndoda ehlezi lapho nesandla sayo siphakeme sisesilevini sayo inaleso sifo senhliziyo iBP. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa mnumzane na? Uyakholwa. Uhlezi nesandla sakho sikanje. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa kuleso sifo senhliziyo iBP na? Wamese isandla sakho uma ulikholwa. Kulungile. Uyakwenza. Angikaze ngiyibona indoda empilweni yami. Angazi lutho ngayo. Kodwa uzwile ukuthi uJesu washo lapha eBhayibhelini ukuthi uyozenza lezi zinto. Manje uyakubona. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Uma ukholwa konke kungenzeka. Kuphela kulabo abakholwayo. Kuthatha okwangempela ukukholwa kwangoqobo ukukwenza.
But if you can believe it, God will grant it.
Kodwa uma ungalikholwa uNkulunkulu uzokunika. Kukhona inenekazi elihlezi ngemumva khona lapho elingibukayo linesifo sokuvuvuka kumphimbo emphinjeni walo. Inenekazi elihlezi eceleni, elihlezi eceleni kwalo ukuthi lizoqona. Lelo nenekazi lapho linesifo senhliziyo iBP nalo kunjalo. Inenekazi eliseceleni kwalo line nenkathazo nalo. Futhi alisilo elalapha elase Arkansas. Abakutholi.
Miss Phillips.
Kosikazi Phillips. Kholwa inkosi uJesu Kristu futhi uphilise. Yamkholwa na ngenhliziyo yakho yonke na? Uyalemukela na? Kunjalo khona ke ungaba na. Manje wena uthi lokho kuyimfihlakalo qhabuqhabu. UJesu wathi igama lakho nguSimoni. Uyindodana kaJonas. Kunjalo na? Ngizwile ngendlebe yami manje sengiyakubona ngeso lami manje nibona ukuthi kwenzekeni na omunye ohlezi lapho ebuka ekhola ethemba ukuthi khona manjalo kwenzeka lapho yabo uzizwa ungcono ndodana kulo busuku kunoma wenzile izolo ebusuku uhlezi phansi sekulungile manje uyosinda Kezi lapha izolo ebusuku ingubuzeka ngekhanda nakho konke okunye manje kulo busuku ibukeka ingumnumzane ohloniphekile niyabo ibithe ukuthi denga kancane ngezinto kodwa manje sekuqondiswa konke niyabo kuzolunga konke niyabo futhi ngalolo suku indodana yomuntu iyembulwa niyabo ngaphambi nje kokuba isodoma lishise Ikuzwile ngendlebe yami manje ngiyakubona ngeso lami. Ngamuzwa uJesu Kristu ethi wakwethembisa lokho ngiyasibona leso sithembiso siphila khona manje niyabo. Ikuzwile ngendlebe yami manje ngiyambona ngeso lami. Mangaki okholwa ukuthi lokho nguye na? Oh Nkulunkulu. Manje siselapha isikhathi siyabaleka kusasa ebusuku sizoba nenkulu inkonzo yokuphilisa. Sibheke umfowethu Monami kuba sime lapha futhi sikhulekele wonke umuntu ofuna ukuza emgqeni omkhuleko. Kodwa ngicabange ngokukhuluma lokhu kulobusuku bengizokwenza nje ukubizela ialtar kodwa ke ngase ngicabanga cha uthe lapha ya ngikuzwile ngendlebe manje ngifuna ukukubona ngeso lami. Manje lapha niyakukhola lokho na manje asibeke izandla zethu phezulu komunye nomunye manje kumbulani yena lowo owethembisa ukuthi uyokwenza lokho wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngabe wakusho na ngabe uyikholwa na thana amen hawu manje ke uNkulunkulu ofanayo owenza lesi sithembiso enimbona esenza njengamanje Boza kulawo bani angaze ngibabona ngaze lutho ngabo ngeke ngabazi khona manje niyabo akuna kwenzeka kimi ukuba ngibazi kodwa lo mbhalo fanele ugcwaliseke awu uma lokho kugcwaliseka ukhombisa ukuthi sisezikhathini okugcinwa ngazo sizokwazi ukuthi indodana yomuntu isilungele ukuza ngoba izembula yona uqobo enyameni yomuntu Ake kunjalo na manje ke siyazi ukuthi kuphilisile futhi uthi uyikholwa kuye futhi ubeke izandla zakho phezu komunye nomunye kodwa uma izandla zakho zibekwe phezu komunye nomunye leyo ndodana kaNkulunkulu efanayo elapha ukwenza lokho kube iqiniso emehlweni akho indodana efanayo ilapho kuba ithi bayosinda ndodana kaNkulunkulu efanayo Ngizwile ukuthi yathi uma amakholwa ebeka izandla zawo bayosinda. Ngikuzwile ngezindebe zami manje bangubone ngamehlo ami. Yethembisa ukukwenza. Manje ngisakhuleka khulekani. Nkosi Jesu egameni lenkosi uNkulunkulu wasezulwini. Umoya wakho mawuqathakele enhliziyweni yalaba bantu. Lokho ukholwa kwangoqobo kuNkulunkulu ukuzoqinisa lesi sithembiso kubo. Kuthi wangathi uNkulunkulu wasezulwini angabaphilisa bonke lapho bethobela imiyalo yakho ngokubeka izandla phezu kwalona lo. Makube njalo Nkosi, egameni lika Jesu Kristu, ngipha ukuthi kuzoba njalo, ngenxa yenkazimulo yakho. Manje niyakholwa ukuthi ninakho enikucelile na? Ngabe into ethize enhlizweni yenu iyanitshela na? Niyalizwa lelo hlashazi lokuphefumulela okuthe? Man, sekuphelile sekwenziwe. Umyalo kaNkulunkulu washo ukuthi sasingakuzwa ngendlebe yethu, manje sesiyakubona ngamehlo ethu. UJobe wathi, ngikuzwile ngokuzwa kwendlebe, kepha manje ngiyakubona ngamehlo ami. Manje ngikuzwile ngezwi ngokuzwa kwezwi, ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi. Manje ngiyalibona lisebenza ngamehlo ethu. Manje lo uNkulunkulu ofanayo owasho lokhu ukuthi kunini lapho lezi zinto yayizokwenza khona ukuthi amakholwa kuleli ayobeka izandla zawo phezu kwabagulayo futhi bayosinda. Manje ngabe kuqathakele enhliziyweni yenu ukuthi niphilisiwe? Phakamisani izandla zenu uma kuqathakele. Amen. Lokhu ngokuphilisa ukuphostoli ngempela. Niqinisile na? Nikholwa enhliziyo yenu yonke na? Hallelujah! Yiloko kuphela elikudingayo.
Let's stand on our feet.
Sina wesinyawo zethu futhi simnike uthumo ke.
Thank you, Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord.
Oh, Nkosi Jesu. Malibonge igama lenkosi.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. I give him glory, all ye people.
Tumisa ngomtumisa. Tumisani udlu ngokuhlatshelwa izoni. Nikela udumo nonke ninabantu ngokuba igazi lakhe ligeze onke amabala. Manje niyamthanda na? Manje masithi kanye kanye. Simnika udumo nonke ninabantu. Manje bukani uma lokho kwembuliwe kini nguNkulunkulu emgudwini enisindiswe kuwo. Umgudu ofanayo olitshele ukuthi nisindisiwe. Umgudu ofanayo uNkulunkulu ahamba ngawo njengoba enza ngoJobe nabaprofethi. Uhambe wangena kini ngalowo mgudu njengomKristu ngesambulo sakhe sobuNkulunkulu ukuthi niphilisiwe. Manje ke akukho lutho oluzokuvimba ukuba kungenzeki.
So we give him glory, all ye people.
Ngakho simnika udumo nonke ninabantu ngokuba igazi lakhe ligeze onke konke ukungabaza, wageza konke ukungabaza. Ngomdumisa, ngomdumisa, dumisani undlu ngokuhlatshelwa isoni. Nikela udumo nonke ninabantu ngokuba igazi lakhe ligeza onke amabala. Oh, animthandi na? Ah, kumangalisa kanjani.
I have heard of thee, Lord, with my ears.
Uzwile Nkosi ngendlebe yami, nokukholwa kuvela ngokuzwa. Kepha manje ngiyakubona unkulunkulu ezazisa phakathi kwabantu bakhe njengoba enze ku-Abrahama nesithembiso sakhe lapho kuthi indodana yomuntu iyozembula yona uqobo ngezinsuku izwe eliba ngalo esimweni sasesodoma futhi kwakukhona izithunywa ezintathu ezaphumayo zehla zivela ezulwini futhi kwakukhona iqembu lehlelo ezansi esodoma noBilly Graham noOral Roberts behlela lapho futhi khumbulani njengoba ngitshelile akukho ndawo emlandweni webandla okuke kwabakhona isithunywa esithunyelwe emhlabeni jikelele ebandleni kuze kube manje igama lakhe eligcina njengo-Abrahama H-A-M U-G-R-A-H-A-M izinhlamvu zamagama eziyisithupha ezweni inombolo yomuntu kodwa u-Abrahama wayenezinhlamvu eziyisikhombisa egameni inombolo kaNkulunkulu esiphelisiwe nephelele niyabo futhi qaphelani ukuthi izithunywa zenzani ezaphumela lapho zashumela izwi babizela ngaphandle zabatshela ukuba baphenduke kodwa leso esasala no-Abrahama niyabo senze isimangaliso ngokutshela u-Abrahama ukuthi uSara wayenzani futhi ecabangani ethendeni emva kwaso noJesu wawunguye owaye kulo muntu wathi uma izwe selingena esimweni seSodoma njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi indodana yomuntu iyawembulwa futhi nawo yonke eminye imibhalo iqinisa ukuthi lokho kunjalo ekuqaleni wayekhona u ulizwi wayeku ulizwi wayengu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu kunjalo na manje siyalibona lelozwi elifanayo elithenjisiweyo likaLuka likaMalaki zonke lezi ezinye izithembiso kusukela namuhla ziba inyama zakha phakathi kwethu esizizwile ngezindebe zethu manje siyambona ngamehlo ethu ehumusha izwi lakhe uqobo asidingi kuhumusha komuntu obandla likaNkulunkulu ophilayo lapha nakotelefoni vukani masinya ngaphambi kokuba kwedlule isikhathi uNkulunkulu anibusise
I love him
ukuthi nibuka ngamehlo enu uqobo izwi eliphilayo likaNkulunkulu libonakaliso
the promise of the hour in the last days
isithembiso sehora ngezinsuku zokugcina nibuka ngamehlo enu uqobo izwi eliphilayo lihunyushwe esimweni semvelo uNkulunkulu phakathi kwethu ngiyambona ngamehlo ami uqobo ongezwa ukuthi uyokwenza zonke izazi ezindala zazibheke lolu usuku manje siyalibona libonakaliswa ngeso lethu uqobo ukuthi mangaki ama-Methodist amadala amemezayo ama-Baptist nawangempela ama-Pentecostal angokoqobo onyakeni wawo ayelangazelele ukubona lokhu kwenzeka amaningi awo azi ukuthi kwakuzokwenzeka kodwa sini kulo busuku sikubona kwenzeka oh animthandi na manje Jesu wathi lokhu bonke abantu bayokwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana ngakho njengoba simthanda asithawulane futhi isicule elithi ngomdumisa ngomdumisa lungile
I will praise you oh praise the Lamb for the sinners give you glory
ngomdumisa ngomdumisa odumisani wundlu ngokuhlatshelwa izoni nikene udumo nonke kanjani na bantu ngokuba igazi lakhe ligeze onke amabala yathi indlovukazi kaBhetheshazari phambi kwenkosi yayo ngalowo busuku na, kukhona umuntu embusweni wakho ongumthukululi wemibuzo enqala, nomoya ongcwele kulo busuku ongumthukululi wemibuzo enqala. Niyawukholwa lokho na? Umthukululi wemibuzo enqala. Manje igazi likaJesu Kristu lisusa onke amabala, ibala lokungabaza. Asikho isono esikhulu ezweni ukwedlula ukungakholwa. Ukuba ungakholwa uselahliwe vele, kunjalo na? Ungakholwa uselahliwe, sinye kuphela isono, futhi lokho kungakholwa. Ukubhema akusisisono, ukuqalekisa akusisisono, ukuphinga akusisisono, ukuqambamanga akusisisono. Leso akusiso isono, lokho imiphumela yokungakholwa. Ungakholwa ukwenza ngoba ungakholwa. Uma ulikholwa awukwenzi. Ini kuyamangalisa. Negazi lewuthi ligeze kwakungabazi. Siyalikholwa izwi lakhe ngokugcizelela. Siyakholwa ukuthi izwi lenziwa inyama, futhi sikholwa ukuthi izwi liba inyama ngokuqinisekiswa ngobukhona bakhe manje ukuqinisa izwi lakhe. Niyalikholwa na? UNkulunkulu anibusise. Sethemba ukunibona lapho ekuseni kube isikhathi esikhulu enkosini. Kodamisana amakhandeni manje, senginikela inkonzo kumfowethu Lensi.